Concelleiras, concelleiros, técnicos municipales, público, imos dar comenzo a este pleno último do ano, nestas datas de Nadal, por lo tanto, desexares a todos vostedes que tiveran unhas boas navidades e, como non seguro que non teremos outro pleno no que queda de ano, pues desear unha boa saída, unha boa entrada do ano novo. Decirles que teñen para cada un de ustedes un libro que se titula Terras de Lemos, historias, tradicións e recordos, de unha escritora monfortina que edita tamén o editorial de Monforte. Por tanto, por se hai datos do seu interés ou queren ler, pues. Ben, dito eso, comenzamos coa sesión. Empezamos co punto número 1, que é acta anterior correspondente á sesión ordinaria do día 28 de novembro de 2016. Hai unha cuestión a acta? Non hai ninguna, por lo tanto, sometemos a votación. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao segundo punto da orde do día, que é Orzamento Xeral de 2017 do Concello de Monforte de Lemos, Orzamento da Entidade Local e do Organismo Autónomo Instituto Municipal de Drogodependencias, Bases de Execución, Cadro de Persoal, Teito de Gasto e Masa Salarial do Persoal Laboral. Ditame da Comisión, por favor.
Gracias, señor Alcalde. Boas tardes a todos e a todas. O ditame da Comisión de Facenda foi favorable por 4 votos a favor do Grupo de Goberno e a abstención dos outros grupos a proposta do expediente. En calquera caso, a proposta é a que resulta dunhas modificacións que se viron na propia comisión, tanto respecto a un apartado E do punto 5 da base de execución, como a tres modificacións que ali se viron na comisión. A proposta que resulta con ese ditame é a que se somete, e tamén, por outra banda, na mesa de negociación co persoal para o capítulo 1, tamén foi ese capítulo en definitivo o que ali se tratou.
Moitas gracias, doña Maribel. Ten vostede a palabra.
Moitas gracias, señor alcalde, e boas noites a todo o mundo, e tamén desexarlle a todo o mundo pois esas felices festas. E ben seguro que hoxe era un día moi bon para estar en calquera outro lugar, pero tócanos estar aquí. Entón, pois cumplindo con esa obriga, aquí estamos. Señor alcalde, gustaríame dicirle antes de nada que quero agradecer públicamente a María, interventora, digamos, en estes momentos, inicialmente o habernos feito chegar, ben seguro que co seu coñecemento, lóxicamente, como así debe ser, e ademais a súa orde, pois toda a documentación inicial, aínda que houve despois unhas pequenas modificacións como son lóxicas, non? Pero que duda cabe que o feito de poder contar con esa información en máis tempo, en máis días, facilita, por un lado, que se poda mirar con máis detemento, e por eso digo que ben seguro que nese bon traballo, nese bon facer, nesa diligencia, María ten moito que ver. Por eso quero agradecer públicamente, igual que o que, digamos, as modificacións que resultaron producto, digamos, desas peticións formuladas por parte do BNG, que supuxeron un cambio no CD que se nos daba documentación, pois tamén ás 5 e pico da tarde do mismo día, pois me chamou a min e supoño que a todo o mundo para entregarnos esa documentación o antes posible. Entón, eso primeiro que quería recoñecer, diligencia, e gracias por esa, digamos, por esas formas, non? Dito eso, nesta primeira intervención solo quero decir que, como ben sabe, vamos a votar en contra, porque así o decidimos na reunión que mantivemos por unha serie de motivos que tamén xa fixemos públicos, pero que non terei ningún problema en falar máis adiante de algúns puntos. E inicialmente solo me vou a referir a un apartado. Mire, igual que iniciei dicindolle que nos dera tempo para facer ese estudio e agradecendo esas boas formas de facer, si lle digo que non compartimos as outras formas de facer. É dicir, entendemos que as conversas nos gustaría que foran previas á elaboración deste documento para, precisamente en aras a ese diálogo, poder acadar ese consenso de algunhas partidas que creemos que serían francamente mellorables. Como é un feito que os presupostos vostedes os vai sacar adiante, non vou gastar moito tempo nin alargarme no espacio, porque ben seguro que, bueno, que a vostede, como é lógico, que lle interesaba que os presupostos saíran, e o que nos pensemos pois dálle pouco importancia ou pouco interés. Entonces, en esta primeira intervención, nada máis, moitas gracias.
Muchas gracias. Doña Julia, tenemos que dar palabra.
Gracias, señor presidente. Boa tarde a todos os membros da corporación, as persoas que nos acompañan no público, os técnicos. Bueno, eu tamén quero, no nome do Grupo Municipal do Partido Popular, agradecer, neste caso, a interventora pois o traballo realizado e a rapidez coa que pois tivo que facer esa modificación e o esforzo feito. Ben, nos fixemos unha análise dos orzamentos do ano 2017 e o que temos dito é que para nós son máis do mesmo. O ano pasado o podíamos entender porque era o primeiro ano que o alcalde facía uns orzamentos e, por tanto, bueno, pois era entendible que utilizara como referente os orzamentos do BNG de anos anteriores. Pero a realidade é que este ano pois esperábamos outra cousa, non? Esperábamos algunha iniciativa, algunha proposta, algunha idea de cidade diferente, algunha iniciativa que indicara que vostede pois ten un concepto de cidade, por onde hai que ir ou que estímulos se poden pois utilizar. Creo que esta mañá dixo na radio que, bueno, pois que un concello non o podía facer todo, que efectivamente, pero desde un concello se poden promover moitas cousas, se poden capitanear moitas cousas, e nós nestes orzamentos, pois francamente, esperábamos encontrar algo e o que encontramos é máis do mesmo. Por facer e por entrar no análise dos orzamentos. Ben, aumenta o orzamento, aumenta o presuposto de ingresos e de gastos, por tanto, non? Para o 2017, que pasa a 12.419.000 euros. E, bueno, nos xa o dixemos no seu día, cando se debatiron as ordenanzas. Esta mañá, creo que tamén na radio, varias personas chamaron o alcalde para falarlle da cuestión demográfica, da xente que se iba, e creo que él decía algo así como que, bueno, pois que, claro, a xente se iba porque uns volvían aos seus países, porque outros estaban empadronados. Bueno, parece que unha señora, non, pois manifestou que claro, que noutros concellos, pois que aquí que se pagaba moito. E o alcalde dixo, bueno, que non sei se isto é legal, non? Bueno, eu quero recordar que nos propuxemos cando se debateron as ordenanzas como enmendas, precisamente unha serie de bonificacións que son estímulos. Tamén os estímulos se poden facer pola vía fiscal, pola vía de favorecer determinadas actuacións dos veciños, dos cidadáns, non? Bueno, aquilo, evidentemente, aquela emenda non foi aceptada, por tanto, as ordenanzas son as que son. E entonces, ¿con que nos encontramos? Bueno, nos encontramos con que os impostos indirectos pois suben. Dice o alcalde que baixa o IBI de urbana, claro que baixa o IBI de urbana, pero resulta que o IBI de rústica sube tanto que en definitiva, o sea, sube de tal maneira que en definitiva se incrementan os impostos directos. Sube o imposto de vehículos de tracción mecánica, suben tamén os impostos indirectos. Respecto das taxas, pois o ano pasado falou de que baixaban e resulta que acreditamos que non baixaban nada. E entonces, bueno, vostede orzamenta, e por tanto o que reflicte o orzamento é o que vostede orzamenta. Ahora resulta que nos falou de conxelación, pero o que vemos é que o presuposto orzamento de tasas sube a 2.063.000 euros desde os 2.028.000 euros do ano pasado, non? Se incrementan a tasa por servicios no cementerio, as tasas por utilización privativa do dominio público, as multas de circulación, o presupuestado para intereses e recargos. Bueno, evidentemente son orzamentos, as tasas dependerán e os precios públicos da actividade e do que do que se demande, as ordenanzas son as que son e por tanto o que podemos acreditar é que o que traducen estes orzamentos é unha maior disponibilidade económica, pero pola vía dunha maior presión fiscal, evidentemente. Bueno, os datos están aí. Sube ou non sube? Sube. Logo hai máis presión. Ou que non vai a pagar? Ou van a pagar os monfortinos? Ou vamos a pagar os monfortinos? Despois, se incrementa un ingreso, bueno, se cuantifica un ingreso procedente dunha nova operación de crédito. Efectivamente, o ano pasado xa se presupuestou ou se orzamentou unha serie de inversións que se financiaban por medio dunha operación de crédito e este ano outra vez se cuantifica unha operación de crédito por importe de 325.000 euros a 12 anos. Nos, neste punto, que temos que decir son dúas cousas. Este é un dos elementos que a nós non nos gusta deste orzamento. Non tanto a operación de endebedamento, porque cando o endebedamento é necesario para unha inversión necesaria, para unha inversión productiva, para unha inversión que hai que facer. Pero claro, o que pasa é que neste caso este endebedamento, aparte de para seguir incrementando, porque se incrementa o gasto pois nas rúas, nos camiños vecinais, é dicir, vamos a seguir asistindo a reparación de rúas e de camiños, que me parece moi ben, porque evidentemente estaban en moi mal estado, pero hai que ver tamén outras cousas. E resulta que agora o que temos é que se presupuesta ou que se orzamenta unha partida para o plan de eliminación de vertidos. E nos o que dixemos e o que insistiremos despois na nosa moción é que levamos xa varias iniciativas pedindo que se elabore un informe para detallar ou para determinar cuáles son as obras que lle corresponde asumir a concesionaria Aqualia. Bueno, pois nós creemos que estas obras que se están orzamentando podrían estar nese marco e mesmo no orzamento a propia interventora advirte de que para el ejercicio 2017, para el convenio del plan de recepción, las obras que se incluyan en dicho convenio no podrán ser de tal índole que formen parte del objeto del contrato firmado con la adjudicataria del servicio de saneamiento. Bueno, pois en opinión deste grupo esas obras podrían estar dentro dese objeto. Por tanto, podríamos estar soportando con unha operación de crédito obras que en principio lle correspondería ter que soportar a concesionaria. Falarei, se me dá tempo, se non no siguiente turno, dos gastos, do incremento. En que se incrementa? O gasto corriente. Bueno, se incrementa o gasto corriente 186.000 euros. O gasto de personal disminuye ligeramente. ¿Por qué? Porque outra vez pasa unha persona, un policía local, a situación de segunda actividade. Por tanto, van mermando, siguen mermando os efectivos da policía local. Por enésima vez lle pedimos que elabore unha RPT deste concello. Xa o pedimos noutro mandato, lle insistimos. Se o dixemos o ano pasado, lle volvemos a decir. Seguirei no siguiente turno. Gracias.
Muchas gracias, doña Julia. Doña Pilar, ten vostede a palabra.
Moitas grazas, señor presidente. Bueno, antes de nada, moi boas tardes a todos os veciños e veciñas que nos acompañan. Tamén boas tardes aos compañeiros. E como fixeron o resto das compañeiras que xa falaron previamente, pois os nosos agradecementos públicos tamén ao Servizo de Intervención por ter feito este orzamento. Ben, nos como xa anunciamos públicamente, o noso grupo vai permitir que se aproben estes orzamentos. E digo estes orzamentos para o vindeiro ano, para o ano 2017. Pero, dito isto, tamén lle quero decir, señor alcalde, que o vexa como unha oportunidade. Porque, como xa lle dixen tamén a nivel privado, considero que un goberno estando en minoría debe de consensuar, debe de dialogar antes. É dicir, na propia fase de elaboración dos orzamentos. É verdade que vostede nos entregou un borrador de unha proposta de orzamentos, pero xa, non digo cerrada, pero sí que é verdade que cando menos non foi consensuada, non foi dialogada previamente. Polo tanto, vexa esta oportunidade ou vexa este acto de abstenernos como unha oportunidade para cambiar de actitude, é dicir, para cambiar, para dialogar, para consensuar e para ter en conta tamén o traballo que estamos facendo dende a oposición. Dito isto, tamén quero resaltar públicamente que a nós o único interese que nos move é o interese dos cidadáns. o interese dos monfortinos e das monfortinas. E somos conscientes de que se non axudamos a superar este orzamento, moitos cidadáns, moitos clubs, moitas asociacións se van ver prexudicadas, como anteriormente así aconteceu. E non hai máis que recordar o que aconteceu no pleno de xullo do ano 2014, que teño grabado, pero como xa é habitual que vostede non nos permita poñer a grabación, xa non vou perder tempo en pedirlle que non la deixe poñer. Pero si é verdade, señor Tomé, que lle vou ler as súas palabras, que, insisto, si me permite, poño a grabación. Entón, como xa sei que non, porque a compañera experta Monforte yo negou no pleno anterior, pois, e ademais este será un tema que xa falaremos del un pouco máis polo miúdo, pero, como digo, voulle reproducir dous fragmentos do pleno, insisto, de xullo de 2014. E comezo, como calquera cidadán pode escoitar, no minuto 10:11 ata o minuto 11:45. E di vostede: e xa non é que o digamos nós, senón que yo están dicindo os informes de Secretaría e de Intervención, e estoume a referir, isto son palabras miñas, estoume a referir a cando vostede dicía que se podían pagar as axudas a clubs e asociacións, a pesar de que estábamos dicindo que se non aprobaba os orzamentos non se podían conceder esas axudas. Continúo coas súas palabras. Están yo dicindo os informes de Secretaría de Intervención. Polo tanto, eses informes desmíntenos a vostede, o señor Rodríguez, o señor Severino Rodríguez, alcalde en aquel momento. E creo que aínda se ha de desmentir algo máis. Pero bueno, entonces eu pregúntolle, que vai dicir agora? Que a culpa é nosa? Ou que a culpa é de vostede? Mire, como se se tratara dunha rabieta caprichosa, eu penso que noutro erro do señor alcalde, o día seguinte do pleno, dun xeito directo ou ben a través do persoal do concello, porque houbo das dúas maneiras, dedicouse a chamar os clubs e asociacións e entidades dicíndolles que non lles podía pagar ningún euro, porque o Partido Popular e o Partido Socialista eran moi malos e non lle aprobaron orzamento, tratando de poñer os monfortinos en contra dos partidos da oposición e dándolles unha información falsa, porque eso non é verdad. Cando empezou a facer as reunións cos clubs e coas asociacións para o noso modo de ver engañalos, o Partido Socialista díxolles que sí se pode pagar as subvencións, porque se fai noutros sitios e isto non é unha república distinta. Polo tanto, que se poden pagar legalmente as axudas e subvencións nominativas, aínda que o orzamento estea prorrogado, aprobando lógicamente no pleno. Hai que aprobarlos no pleno. E vostede continúa falando. Quero lle dicir con isto, señor Tomé, que vostede o propio día 13 deste presente mes, do mes de decembro, xa saiu unha prensa dicindo que o feito de ter que prorrogar os orzamentos nos íamos a topar con algunha dificultade. Creo recordar, teño aí o recorte de prensa, que ia haber algunha dificultade. Evidentemente que se estaba referindo, entre outras cousas, a estas axudas. Polo tanto, de verdade lle pido que reflexione, que tome esta abstención como unha oportunidade para cambiar de actitude, para negociar, para dialogar con anterioridade e non agardar o último momento como fixemos, porque efectivamente nos presentamos unhas propostas das que falarei na segunda intervención, porque agora seguramente non me dé a tempo, presentamos unhas propostas e máis ou menos foi nas aceptando, ata que finalmente na comisión informativa do pasado xoves nos aceptou, como digo, esas propostas. Polo tanto, ese xesto, ese cambio de actitude pola súa parte, valorámolo, pero insisto que non é un cheque en branco, é unha oportunidade e así nos gustaría que o tomase. Tamén, dito isto, quero reiterar que non nos parece xusto que a cidadanía pague por que teñamos en conta o seu comportamento, ou que pague polo seu comportamento. E recordolle que xa no ano pasado tivo que vostede chegar a unha cuestión de confianza precisamente por non dialogar, precisamente por non consensuar. E, sinceramente, creo que as cousas, cando se falan, cando se negocian, creo que poden ser moito máis beneficiosas e positivas para a nosa cidade. E, mire, e voulle confesar algo. O mesmo día que nos publicamos na prensa, anunciamos que o noso voto ia ser abstención para permitir a aprobación dos orzamentos, eu recibín unha chamada dun cidadán. E sabe que me dixo? Hai quen ten sorte, moita sorte. Pois, señor Tomé, dígolle de corazón, e dígolle con humildade, que creo que se me caracteriza por iso, con humildade. A sorte, de verdade, non sei se ten máis ou menos sorte, pero de verdade que a sorte tamén hai que cultivala e hai que mimala, porque senón pode rematar. De momento nada máis, e continuo na seguinte intervención. Moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Ten a palabra agora doña Gloria Prada, por o Grupo Socialista.
Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Tal y como nos habíamos comprometido, presentamos en tiempo y forma el proyecto de presupuestos para el próximo año 2017. El borrador fue explicado a las portavoces de la oposición y por indicaciones del señor alcalde al servicio de intervención para que enviara por correo electrónico a los grupos de la oposición el proyecto de presupuestos, a fin de que pudiesen estudiarlo en tiempo suficiente y, si considerasen oportuno, hicieran las aportaciones que mejoraran el proyecto. Es la primera vez que se entrega el presupuesto a los grupos de la oposición con 15 días de antelación a la fecha del debate en el Pleno. La previsión de ingresos para el año 2017 asciende a 12.419.839,84 euros, lo que supone un crecimiento de 116.005,28 euros y que representa un aumento aproximado del 1%. Los ingresos del IBI bajan con respecto al año 2016 como consecuencia de pasar las parcelas rústicas que antes eran urbanizables, por sentencia dejan de cotizar como urbanas. Esto significa que dejamos de recaudar por IBI urbano 109.000 euros y tenemos que devolver otros 109.000 euros que corresponden a la anualidad del año 2016, lo que significa que entre lo que tenemos que dejamos de recaudar y lo que tenemos que devolver vamos a tener una disminución en recaudación de IBI de 218.000 euros, que representa una cantidad muy importante. Estos cambios dan lugar a que por fincas rústicas el concello recaude por IBI 37.045 euros más, pero por la contribución urbana la recaudación será semejante al año 2015. En 2017, por tanto, no va a haber un incremento considerable de IBI en términos generales. El resto de los 116.000 euros del incremento de ingresos provienen 80.000 euros de transferencias corrientes de servicios sociales por el aumento de usuarios y el resto de las partidas se van a compensar unas con otras. En las áreas de gasto se produce un incremento del gasto social, pasando el gasto en ayuda a domicilio de 2016 de 801.541,36 euros a 850.000 euros en este año 2017 que va a comenzar, lo que representa prácticamente 50.000 euros más de gasto, un 6%. La partida de emergencias sociales aumenta de 21.000 euros a 30.000 euros, con una subida de un 42,85%. La partida destinada a la pobreza energética se mantiene en 25.000 euros, porque no se agotó la cantidad que se había destinado de 25.000 euros para el año 2016, y pensamos que es suficiente. Los fondos dedicados para ayudas a asociaciones sociales y culturales se mantiene en 12.000 euros para cada grupo de asociaciones, después de que en el año 2016 se subiese un 100%, pasando de una partida de 12.000 euros para las dos asociaciones a 12.000 euros para cada una, en total 24.000 euros. La partida para drogodependencia será la misma que en el año 2016, que asciende a 275.500 euros. En relación al dinero destinado para ayuda a estudiantes, lo que denominamos el bus universitario, pasa de 9.000 a 12.000 euros, con un incremento de más del 33%. La partida de las fiestas patronales se mantiene en la misma cantidad que en el año 2016, 180.000 euros. Lo mismo ocurre con las ayudas para las fiestas de los barrios y de las parroquias, con un total de 18.500 euros. En deportes nos encontramos con unas novedades. Aumentamos la partida para actividades en 15.000 euros, porque es el coste estimado porque van a tener lugar los Juegos del Eixo Atlántico, que se van a celebrar en Monforte, Lugo y Sarria. Aumentan un 25% las subvenciones para los clubes deportivos. Y abrimos una nueva partida para deportistas individuales, algo que no existía hasta ahora y que será de 5.000 euros. Habrá también una partida de 8.000 euros para adquirir nuevos equipos de comunicación para la policía local y otro material necesario a fin de que facilite el trabajo de los agentes. Aumentamos la partida destinada para el transporte urbano en 9.500 euros, un 14%, para sacar a concurso el transporte urbano adaptado a las necesidades actuales. Subimos más de un 3% la partida de actividades culturales, pasamos de 97.000 a 100.000 euros. Hay una partida de 134.000 euros prevista para la anualidad del convenio que se pretende firmar con la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y con la Diputación de Lugo, a fin de acometer obras previstas en el plan de reducción de vertidos, con el fin de eliminar la filtración de agua limpia que entra en la red de saneamiento y que satura la depuradora de Piñeira. Mantenemos la previsión del convenio con el CCU de 10.000 euros, también con las clarisas por importe de 3.000 euros, y mantenemos también otras subvenciones nominativas, igual que en el año 2016. Tenemos la de Náufragos del Paradiso con 3.800 euros, Rock and Lemos con 3.800 euros, Fancine de Lemos con 3.000 euros, Cine Club Acalesia con 1.500. Mantenemos también la aportación de 8.000 euros para obras en el Museo del Ferrocarril, que se estableció por primera vez en el año 2016. Reducimos los gastos postales en 20.000 euros, pasando de 50.000 a 30.000 euros, una caída del 40%. También reducimos la partida destinada a la empresa de recaudación en 37.000 euros en relación con el año 2016, pasando de 197.000 a 160.000, lo que supone un 18,78%. La partida de inversiones supera los 416.000 euros, lo que supone un esfuerzo muy importante, pero dándole continuidad a los aspectos sociales que contempla el presupuesto, establecemos nuevas partidas para ayudar mediante convenios a entidades que hasta ahora no había. Celebraremos un convenio con Cáritas por importe de 5.000 euros, otro con la Cruz Roja por importe de 2.000 euros, con las sociedades recreativas Círculo Vitoria, Fraternal y Casino Ateneo por un importe de 8.000 euros. Con Semente Monforte de 2.000 euros. Contribuiremos igual que lo viene haciendo una empresa privada. Con la Asociación de los Placeros, 2.000 euros. Y con la Delegación de Hostelería, otros 2.000 euros.
Doña Gloria, tenemos un segundo turno.
Muchas gracias.
Doña Maribel, tengo usted la palabra.
Bueno, pues muy buenas noches de nuevo. E vou entrar un poquinho máis en detalle. Mire, señor alcalde, recordará vostede perfectamente que xa o ano pasado lle manifestamos o noso, digamos, sentir excesivo, que pensábamos que unha partida para unhas festas patronais de 180.000 euros era algo que este concello, que as carencias que ten, non se podía permitir, e que había que crear iniciativas para que as festas patronais podan ser boas, pero sin única e exclusivamente a costa do concello. Este grupo solicitou as facturas das festas patronais e, claro, o que nos atopamos é que nas festas patronais non se gastaron os 180.000 euros presupuestados, gastáronse exactamente 248.301 euros. E fainos pensar, dado que esta partida se mantén da mesma maneira, pois que nos esperan outra cuantía similar. Mire, mentres gastamos en festas y en todas estas cosas que son importantes, pero que se podrían hacer, repito, de otra manera y con menos cargo a este concello, resulta que aspectos pues tan importantes y tan a tener en cuenta como el saneamiento y la limpieza del río parece que tienen poca importancia y no se acaba de ver, por consiguiente, ningún sentido estratégico en estos presupuestos. Estamos a poner parte si nuestro alcalde pues no presenta ese proyecto de futuro que a todos nos gustaría ver para esta ciudad. Y digo eso porque, mire, nos llamó unos muchísimo atención que en el año 2012, en la prensa local, estando usted en la oposición, le pedía a quien gobernaba en aquel momento explicaciones, y tenía usted razón, acerca de los puntos de vertido contaminantes, o río que había muy fuerte, así como también preguntaba acerca de las multas que o concello estaba a pagar por este motivo. Ben, pues menos, digamos, que triste recordar que a estas alturas nos teníamos que hacer también esas mismas preguntas y ver cómo persona que en el 2012 manifestó tanta preocupación por estas cosas y lo criticó, repito, con absoluta toda razón, cuando llega el momento y está en el gobierno, pues no presenta unos presupuestos que digan nada en beneficio de todas estas cosas que le preocupaban antes cuando estaba en la oposición. Hay muchos más motivos por los que eso. Mire, acaba de hacer a concellera de Facenda, doña Gloria Prada, que amablemente, efectivamente, me explicó los orzamentos en una reunión, pues una explicación de las partidas como se mantienen, y no hay mejor manera de decirlo, son absolutamente continuistas, es decir, no se ve, excepto en partidas muy concretas y muy pequeñas, pues ninguna iniciativa de ciudad ni ningún plan de futuro. Nos temos, quero dicir, votamos a faltar moitas cousas, pero
aí Maribel, ten que rematar.
Ben, pois remato, non teño, simplemente quería decir que nos parece que ese bus urbano sería cuestión, en todo caso, tamén de ir buscando unha solución que se incrementa a partida, porque resulta que nos costa 77.000 euros e ingresa 8.000.
Moitas gracias, doña Maribel. Doña Julia, ten vostede a palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois moi brevemente, para continuar co que estaba explicando, decía que en relación ao gasto de personal, non, a necesidade de facer unha RPT, unha relación de postos de traballo, é un documento no que se analizan os recursos humanos dos que dispón o concello e as necesidades que ten cada servicio para racionalizar. Isto levamos moitos anos gastando moitos cartos en pedir informes para facer a RPT, pero a RPT nunca aparece. E agora vemos aquí, pois, que outra vez, por paso a segunda actividade, merman os efectivos da policía local, pero sin que se adopte ninguna medida ni se faga ninguna previsión sobre isto. A outra cuestión que é motivo de advertencia por parte da intervención é a situación irregular do personal temporal. E dice, dado o tempo transcurrido dende o inicio da súa relación laboral co concello, pois temos contratos en fraude de lei, contratos de obra ou servicio que se estenden ao longo dos anos, e as consecuencias que iso pode ter para o concello, non? Pois tamén a intervención advirte sobre isto. Isto en canto aos gastos de personal. En relación aos gastos, o gasto corriente, e, bueno, pois se fai referencia, se incrementa tamén, se fai referencia a que se revisan contratos que ten vixente a corporación. Non se revisan contratos que ten vixente, porque si se revisaran os contratos, se revisan para encarecelos máis, é decir, se manteñen contratos de servicios que se poderían prestar con servicios propios, se incrementan contratos en custes que non se corresponden no seu importe co servicio ou coa prestación que se percibe, e en cambio hai outros contratos que neste momento en que vamos a pois encontrarnos con unha cuestión urbanística coa tramitación do PEPCHA, pois en cambio se manteñen igual. Por tanto, hai unha diferencia de criterio nese punto en cuanto á utilidade de determinadas cuestións que eu non acabo de considerar. O mismo lle dicimos con relación aos contratos da limpeza. Como que se revisaron os contratos? Oiga, si ten contratos en situación irregular, recibindo reparos de intervención,
dende fai anos. Hai anos que estamos pagándolle algunha empresa, por certo, de fora de Monforte, que sistemáticamente percibe cantidades moi importantes deste concello mensualmente, sin que teñan ninguna vontade de regularizar isto. Ven de dar conta a concelleira de a concelleira dona Gloria das transferencias corrientes. Que son as transferencias corrientes? Bueno, pois son esas cantidades que se lle pagan ás asociacións, aos clubs, aos colectivos. Este ano se incorporan unhas cantidades en convenios, en concepto de convenios. Nos non percibimos que se teña establecido algún tipo de retorno, algún tipo de bueno, pois de consideración no sentido de que, oiga, vamos a ver eses convenios como os firma. O que sí está claro é que os monfortinos, por máis que a vostede non o queira decir, non lle parezca decilo, o incremento do orzamento procede da carga fiscal e das transferencias da Xunta en materia social polos dependentes, non? Por máis personas que van a ser usuarios de axudas, dese sentido. Entonces, evidentemente, o que non encontramos son partidas para o estímulo económico. Non encontramos, por exemplo, non entendemos que na política de fomento de emprego exista unha reducción do 56%. E, por certo, respecto ás partidas que acordaron vostedes para que fora aprobado este orzamento, dona Pilar, nos entendemos o que vostede plantexa respecto ás transferencias, pero nos non imos ser reféns do equipo de goberno en cuanto a que si este é un orzamento axeitado para esta cidade ou non. Nos creemos que non, non é. Levamos 12 anos, mesmo diría 13, con mismo tipo de orzamentos e, por tanto, con mesmo tipo de situación económica da cidade que todo o mundo o ve e o conoce.
E,
por tanto, se seguimos na mesma dinámica, eso nos vai a levar polo mesmo camiño invariablemente.
Moitas
por tanto,
gracias.
Non imos apoiar, señor alcalde, os seus orzamentos deste ano.
Moitas gracias, doña Julia. Doña Pilar.
Moitas gracias, señor presidente. Pois efectivamente estes orzamentos non son os nosos orzamentos, porque senón pois efectivamente votaríamos a favor, pero o que si imos facer, como xa dixen antes, é permitir a súa aprobación precisamente por tres motivos que vou resumir moi rapidamente. Por continuar coa nosa traxectoria dialogante e respectuosa con todo o mundo e antepoñendo, como dixen antes, antepoñendo os intereses da xente por diante. En segundo lugar, porque non queremos que se repita a historia e o comportamento o seu comportamento no pasado, en especial nos orzamentos de 2014. E en terceiro lugar, porque queremos demandar, e así o fixemos, actuacións que para nós son importantes, son urxentes e son irrenunciables para a nosa cidade e que, en todo caso, teñen un fondo constructivo. E estas propostas basearonse fundamentalmente tamén en tres aspectos: na creación de emprego e axudas a novos emprendedores, en benestar social e investimento. En creación de emprego, consideramos que debemos de axudar os novos emprendedores. E pode parecer, dona Julia, que a partida é precisamente moi escasa, pero, sinceramente, eu creo e considero que, aínda que podan ser escasos, hai que comezar por algún lado. E se son escasos esa partida, eses recursos, efectivamente, nos imos de pedir máis ao señor alcalde, por suposto, porque imos estar vixiantes. Pero eu creo que é fundamental que comecemos a axudar a novos emprendedores para que se instalen empresas na nosa cidade e así se podan crear postos de traballo e evitar que a nosa xente marche, como vostede mesma dicía na súa primeira intervención. En segundo lugar, o benestar social. Para nós é importante que todas as familias que teñen nenos e nenas poidan ter unha praza de gardería na nosa cidade, porque moitas veces, especialmente no ano 2015, moita xente se viu obrigada a marchar, a censarse a outros concellos, porque aquí non tiñan prazas de gardería. E efectivamente, dona Julia, o Partido Popular este ano, que por certo era ano electoral, concedeu o cheque bebé, se non estou en erro na súa denominación, concedeu o cheque bebé para que a xente tivese oportunidade de quedarse na nosa cidade. Pero insisto que era ano electoral, non aconteceu o mesmo no ano 2015. E, señor Tomé, tamén lle digo o mesmo, se esta partida fose innecesaria, tamén lle traeremos mocións para aumentar esa partida. E, en terceiro lugar, en investimento, non se trata sen máis de renovar dúas rúas, trátase fundamentalmente dun modelo de cidade, do modelo de cidade que nós sempre defendemos e seguimos defendendo. É dicir, non se trata sen máis, como xa lle dixen tamén a Comisión Informativa, de asfaltar, de encher a cidade de chapapote, que non o criticamos, pero non é sen máis iso. Nós o que pedimos é un modelo de cidade baseado na accesibilidade, eliminar as barreiras arquitectónicas, en facer destas rúas máis cómodas, máis seguras, máis accesibles para os cidadáns. É unha cidade tamén máis atractiva tanto para os monfortinos e monfortinas como para os visitantes, os turistas e os peregrinos. Como digo, poden parecer que sexa insuficiente estas partidas, pero insisto que nos estaremos aí para demandarlle máis orzamento. Dona Gloria, é verdade, remato xa, dona Gloria, é verdade, cando vostede explicou detalladamente o orzamento, é verdade que vostede di que temos 120.000 euros máis que con respecto a 2016, pero creo que temos que ser tamén xustos e considerar e dicir que temos máis de medio millón de pesetas con respecto a, perdón, medio millón de euros con respecto a 2015, que temos 533.000 euros máis de ingresos.
Pues,
e con respecto a gasto social, eses 49.000 euros tamén son por la dependencia da Xunta de Galicia. E digo isto para darlle o César o que é do César.
Moitas gracias.
Nada máis e moitas gracias.
Moitas gracias, de Pilar. Doña Gloria, tenga a palabra.
Bueno, señora García, los presupuestos siempre fueron elaborados por quien corresponde y en este caso fueron elaborados por este equipo de gobierno, como ocurre en todos los concellos y como ocurrió siempre en este concello. Efectivamente hubo diálogo, yo misma le expliqué a usted todas las partidas del presupuesto. Estoy esperando que a día de hoy usted aportara alguna iniciativa, no lo hizo. También quería decirle que, bueno, cuando salga la prensa, que por favor se informe muy bien antes de manifestar, nada de nada, porque debería informarse que quien tiene que sanear y limpiar el río no es este concello. Los residuos sólidos y urbanos son competencia municipal, todo lo demás no. Y lamento muchísimo que no apoye estos presupuestos. Señora Rodríguez, yo le pediría por favor que no intente confundir a la ciudadanía. Este equipo de gobierno no sube las tasas, no sube los impuestos. Lo que ocurre es que se recauda mucho mejor. Pero no estamos subiendo nada. Cuando trajimos a este pleno las ordenanzas, usted pudo comprobar que no hemos subido ninguna ordenanza. Es más, bajamos alguna de ellas. Entonces le rogaría que fuera pues estrictamente sensata y que no confundiera a la ciudadanía. El gasto corriente es necesario. Nosotros no practicamos la política de recorte que viene practicando el gobierno central. Consideramos que los ciudadanos necesitan de los servicios sociales y vamos a estar ahí, aunque tengamos que superar el gasto corriente. Y lamento mucho que no apoye nuestro proyecto de presupuestos. Estos presupuestos son un fruto del diálogo con el BNG, a quien queremos agradecerle su posicionamiento para que salgan adelante estos presupuestos. Y fueron enriquecidos, como digo, con las aportaciones del BNG, que coinciden en las líneas básicas que el equipo de gobierno había establecido en su elaboración, como son los servicios sociales y la atención a las personas, promoción a la economía y al empleo y las inversiones en mejoras urbanas y de saneamiento. Por tanto, y en resumen, queremos decir que son unos buenos presupuestos, que mantienen las líneas del año 2016, pero también son novedosos. Sobre todo, son presupuestos claramente sociales e inversores. Por tanto, le agradezco su apoyo. Muchas gracias.
Muchas gracias, doña Gloria. Pasamos a votar esta propuesta de orzamento. ¿Votos a favor? 6 votos a favor. ¿Votos en contra? 6 votos en contra. ¿Abstencións? 5 abstencións. A ver si no me pasa como en Extremadura, pero tenemos que repetir a votación, porque aquí sí es que se produce un empate entre os sís y os nons. Así que, por lo tanto, ¿votos a favor? 6 votos a favor. ¿Votos en contra? 6 votos en contra. ¿Abstencións? 5 abstencións. Por lo tanto, quedan aprobados por el voto de calidad. Tu presidente do pleno. Pasamos ao terceiro punto da orde do día, que é adhesión ao convenio de colaboración entre a Secretaría Xeral de Institucións Penitenciarias e a Federación Española de Municipios e Provincias, a FEN, e os concellos que se adhiran para o cumprimento de penas de traballos en beneficio da comunidade. Ditame da comisión, por favor.
Neste caso, o ditame foi unánime a favor da proposta de adherirse a este convenio.
Moitas gracias, señor secretario. Alguna intervención en este punto? Ninguna intervención. Pues sometemos entonces a votación esta iniciativa. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, que é o punto cuarto da orde do día, que tamén é a adhesión ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Gallega de Municipios e Provincias, a FEGAN, para a implantación da historia social única electrónica nas entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia. A proposta tamén é de que o Concello se adhira a isto. Non sei se hai alguna intervención.
Tamén por unanimidade, sí.
¿Aprobado por unanimidade? Queda logo aprobado por unanimidade tamén. O Pleno tamén aprobado por unanimidade. Sí, 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 sí. E o Pleno tamén. Gracias. Pasamos ao quinto punto da orde do día, que é moción do Grupo Municipal Socialista sobre o reinvestimento do superávit. Ditame da comisión.
Neste caso, o ditame foi favorable cos votos a favor do grupo de goberno e o grupo do BNG e a abstención dos grupos do PP e Esperta Monforte.
Moitas gracias, señor secretario. Alguna intervención? Doña Maribel, ten a palabra.
Sí, moitas gracias. Non, simplemente para formularlle unha pregunta, si pode contestar ou é o momento de contestala. En que situación estaría o noso concello? Gozaría de se superar? Moitas gracias.
Moitas gracias. Doña Julia, quere intervir?
Sí, únicamente para sinalar que estas medidas que no seu momento se adoptaron con relación aos recursos económicos dos concellos, limitacións que se puxeron respecto ao uso que se podía facer do superávit, limitacións que se puxeron respecto ás posibilidades de contratación dos concellos, foron precisamente as que permitiron que moitos concellos, entre eles o noso, dispuxera de uns remanentes de tesourería que nos deran certa holgura e certo oxíxeno económico que, pois, o mellor noutro tempo non tiñamos, non? Por tanto, nos podemos entender esta demanda do Partido Socialista, que en definitiva o que persigue pois que se permita aos concellos dispoñer do superávit. Creemos que estas medidas contribuíron a que na xestión dos recursos económicos dos concellos pois non se produciran certas irregularidades que se producían en algúns casos, e por tanto nos de entrada podemos considerar que hai unha normativa. É verdade que a Federación de Municipios e Provincias está tratando de que isto se modifique no sentido de facilitar e favorecer esta disponibilidade. Este grupo vai se abster precisamente no sentido de que existe unha normativa que lle permitiu sanear as arcas municipais, os concellos de todo o país, e por tanto é sin perxuicio da decisión que se tome ou da posicionamento que tome a Federación de Municipios e Provincias, e a espera de eso nos, de momento, nos imos a estar. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, doña Pilar.
Moitas gracias, señor presidente. Bueno, pois nos, tamén dun xeito moi rápido, dicirlle que estamos a favor desta moción, entre outras cousas, porque xa o sufrimos nos nas nosas propias carnes cando estábamos gobernando, e, sinceramente, eu creo que, por parte do Partido Popular, é unha medida moi inxusta cando adoptou no seu momento, porque é bastante curioso que determinadas comunidades autónomas, como Madrid ou Valencia, precisamente gobernadas polo Partido Popular, e moitos concellos tamén, entre eles o madrileño gobernado polo Partido Popular, resulta que son dos que máis débeda teñen, dos que máis, digamos, xestionaron peor economicamente a súa comunidade ou o seu concello, e, sen embargo, esta medida foi aplicada como unha tábula rasa a todos os concellos, independentemente de que estivesen ou non saneados con anterioridade. Polo tanto, nos estamos a favor desta moción, e xa sen perdermos máis tempo, decirlles que lle imos votar a favor desta moción. Nada máis, moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Pois decirlle a doña Maribel que efectivamente o Concello de Monforte ten unha situación económica boa, sea, é un tema que para que non quede ninguna duda, non é un tema deste ano e medio que levamos, é un tema que xa viña tamén de antes, que fixamos neste ano e medio, creo recordar, que aumentou un pouco remanentes, pero xa había remanentes positivos, unha cantidad importante de remanentes positivos do mandato anterior, e, por tanto, o Concello dispón de remanentes que, se for autorizados, pues pode usar, ¿no? Esta é unha situación, como digo, boa. Creo que a deuda deste Concello debe andar en torno ao 13%, é dicir, moi baixa. Creo que a lei permite hasta o 110%, por tanto, aquí o problema dos concellos con respecto a isto sería o de Madrid, ou de Valencia, ou de Barcelona, ou outros, pero, de logo, non era o de Monforte. Non estamos nesa situación. Creo que canto máis alto estuvo nos últimos anos foi o 17%, por tanto, tamén estaba moi lonxe dese límite, non? Por tanto, o Concello de Monforte sí podría, se for autorizado, reinvertir ese diñeiro, ese remanentes, pues en inversións sustentables, es decir, que non leven consigo un gasto de mantenimento excesivo ao ano siguiente, ou servicios sociais, non é gasto corrente, lóxicamente, non? Pero o que se pide aquí é eso, non? Porque a regla de gasto é injusta. A regla de gasto, que nos ven a decir, grosso modo, é que este ano, cando faz o orzamento, tens que prever un gasto inferior ao do ano pasado. Con lo cual, se tu queres aumentar, se fazer uns presupostos expansivos, gastar máis gastos sociales, tens un límite importante, ou reduces en investimentos. Tanto esa regla de gasto é injusta. E eu creo que, aplicada a rasa para todo o mundo, pois non é xo. A mellor, o que teña moita deuda, sí, é xusto que lle pase eso. Pero os concellos que non teñen ese problema, non. Por tanto, a idea é esa. E sei que están negociando a Federación Española de Municipios e Provincias co Ministerio de Facenda, bueno, de Hacienda en este caso, en castellano Hacienda e Administracións Públicas, para tratar de chegar a un acordo en este asunto. De momento non sei máis que están negociando, non sei a que punto chegarán, pero bueno, a ver se te pedindo yo os concellos de todo o país, pois por lo menos abren a man en parte, se non en todo, por lo menos en parte. E esa é un pouca idea, non hai outra idea. Non sei se quere volver a intervir vostede.
Sí, moitas gracias. Ben, a min, lóxicamente, vamos a votar a favor, esperando que efectivamente vostede asuma ese compromiso de que en caso de que isto vaya adiante, ese remanente se xa utilizado pues, en esas cousas que a todos nos gustaría. Pois, que se note no futuro desta cidade, que se note pues, en uso social que é moi necesario. Moitas gracias.
Muchas gracias, doña Maribel. Doña Julia, ¿quiere intervir?
Únicamente para señalar unha cuestión. Cuanto antes dona Gloria se refería ás políticas de recorte do Goberno Central, o feito de que vostede dispoña de remanentes de tesourería, cando decía antes dona Pilar que elas o sufriran, o sufriron porque vostedes estaban levando unha política de gasto que evidentemente nos obrigou a aprobar un plan de axuste. E precisamente foron estas medidas do Goberno Central as que de alguna maneira fixeron entrar en razón e controlar precisamente algunhas actuacións. No, claro, por suposto, porque que todo o hai que explicar. Vostede fala das políticas de recortes, pero esas políticas que axustaron ou que mediron ou obrigaron a medir as actuacións e os gastos dos concellos foron precisamente as que permitiron controlar os déficits das administracións locais que no ano 2011 eran desproporcionados e son os mismos que a vostede lle permite agora dispoñer de remanentes de tesourería. Por tanto, me parece ben que nun momento determinado se plantexe para concellos que estén absolutamente saneados, que non teñan débeda e que ademais pues se poda facer para determinadas inversións como as inversións financieramente sostibles que se poidan utilizar os remanentes, pero o que vostedes están plantexando é que se poidan utilizar pois sistemáticamente, non? Por tanto, vamos a ver o que resulta desas negociacións, pero creo que é de xustiza clarexar porque o están explicando dunha maneira que, francamente, parece que isto foi un estrangulamiento, cando o que foi tratar de racionalizar o gasto e de permitir que a situación financiera dos concellos fora asumible precisamente para atender as necesidades e os servicios públicos que se lle prestan aos veciños. Nada máis e moitas gracias.
Muchas gracias, doña Julia. Doña Pilar, te un segundo turno.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues muy rápidamente, quiero contestar ya a doña Julia, que relaciona o plan de ajuste con esta moción. Doña Julia, ata o que eu sei, e podo estar errada, por suposto, pero ata o que eu sei, o plan de ajuste tamén veu polo pago a proveedores, porque non se cumpría no período medio de 30 días. Polo tanto, e voulle recordar a situación na que encontramos en 2003, que xa lle dixemos moitas veces que non nos vendían nin o papel higiénico neste concello. Dona Julia, en 2003 nin as ferreterías, nin moitos establecementos en Monforte non lle querían vender o concello. E sabe por qué? Quere que yo diga? Ou xa o sabe? Porque non lle pagábamos as facturas. Señor Tomé, efectivamente, cando vostede colle o goberno as arcas municipais, vou a recordar moi rapidamente para que a xente tamén nos saiba, temos un remanente de tesourería de 484.000 euros, un superávit orzamentario de 2.719.781 euros e unha débeda bancaria de 1.700.000 euros. E o período medio de pago a proveedores é de 6 días. É decir, efectivamente, oxalá nos, a ver onde hai que asinar, que asinamos, oxalá nos encontraramos o concello no ano 2003 con esta situación económica e financeira. Que ademais tamén cómpre recordar que aproximadamente no mes de xaneiro de 2016 saíu un artigo de prensa onde se decía que o concello de Monforte tiña unha saúde económica moi saneada, moi boa, estaba, digamos que, en perfecto estado. Era o 7º concello español e o 1º concello galego na súa calidade de xestión financeira. Polo tanto, bueno, pues desexamos que siga tendo esta situación económica o concello e, por suposto, pues, como xa dixen antes, imos votarlle a favor. Nada máis e moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Nada, brevemente, para decirle a doña Julia, porque ahora doña Gloria non tenga palabra, que nos últimos tempos estamos acostumados a que racionalizar, como usted fala, significa recortar. Eso era un sinónimo. Regularizar, recorte. E só hai que mirar, cando se falaba de racionalizar en sanidade, pois recorte na sanidade pública. Cando se falaba de racionalizar becas, recorte das becas. Por lo tanto, eso é o que estamos acostumbrados. E eso foi o que quiso dicir antes a doña Gloria. Usted que quere disimularlo, fai ben defender o goberno do señor Rajoy, eu non llevo critico, pero home, tampouco nos queira engañar a nós, igual que antes quiso engañarnos cando dixo que aumentábamos as tasas, e iso é unha mentira, así con todas as letras, mentira, porque as tasas aumentanse nas ordenanzas fiscales. As tasas ordenanse nas ordenanzas fiscales. O que hai é un incremento na previsión, un incremento de recaudación, pero iso non é aumentar as tasas. A tasa é exactamente a mesma. A tasa é a mesma, doña Julia. Non manipule, non cambie os datos, que non é verdad. Por moito que insista, se sabemos que son especialistas en que repiten as cousas moitas veces, pero non é certo, non é verdad. E, por tanto, non hai ningún incremento de tasas, hai un aumento de recaudación. Eso sí, eso sí. E, doña Pilar, efectivamente, os datos que vostede dá son certos. Había unha boa situación económica, non lle nego, xa dixen eu, non lle nego. Mellorou un pouco, pero a situación do Concello de Monforte é boa. Eso é así. Así que agradecemoslle o seu apoio e sometemos a votación esta iniciativa. Por tanto, votos a favor. 12 votos a favor. Votos en contra. Non hai. Abstencións. 5 abstencións. Queda, por tanto, aprobada con ese resultado. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o punto número 6, unha moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre obras de renovación da rede ou instalacións de abastecemento e saneamento que lle corresponde asumir a Aqualia. Ditame da comisión, por favor.
O ditame da comisión neste caso foi favorable á moción, cos votos a favor do grupo do PP e do BNG e a abstención dos outros dos grupos.
Moitas gracias, doña Julia, ten a palabra.
Sí, pois a iniciativa que trae o Partido Popular a esta sesión plenaria ten que ver con unha cuestión que é obxecto, ademais, do que acabamos de aprobar, do orzamento. E ten que ver co orzamento porque se están
orzamentando unha serie de partidas que ademais se van a financiar con unha operación de crédito, que nos entendemos que poden estar no marco das obrigas que lle corresponde asumir a concesionaria. A min, solo por facer un inciso respecto do que vende decir o alcalde cando di que vostede minte porque di que suben as ordenanzas. Non, si xa sabemos que non sube o tipo, pero orzamento presuposta e orzamenta máis recaudación. Logo, que non vai a pagar? Van a pagar os monfortinos, ou é que está orzamentando mal? Por tanto, non terxiverse. É dicir, a realidade é esa. Incrementase a partida si sí ou non? Sí. Pois está, que non vai a pagar, de onde vai a salir? Dos bolsillos de todos os monfortinos. A mesma porcentaxe, a mesma tasa, o mesmo tipo, pero vostede orzamenta un incremento. Bendito isto, eu creo que este é un tema moi manido, que xa tratamos moitas veces, pero hai unha cuestión que é necesario repetir. O artigo 25 do contrato da concesionaria Qualia indica: las obras e instalaciones que reciba el concesionario deben adecuarse en cada momento a las exigencias que implique la correcta prestación y gestión del servicio, corriendo a expensas del concesionario cuantos gastos se deriven de dicha adecuación. El artículo 26.4 di: las obras de mantenimiento y conservación de conducciones e instalaciones, así como las de renovación y o sustitución de conducciones e instalaciones deterioradas o averiadas, serán de cuenta del concesionario. Bueno, pois aquí o que se nos presenta un plan de reducción de vertidos, no que en reiteradas ocasións se fai referencia ás infiltracións, e a orixe das infiltracións se fai referencia a que estamos ante redes vellas que están en mal estado. Por tanto, nos entendemos que esta rede, nesta situación e que ten tantas infiltracións, é consecuencia precisamente de que durante anos non se fixo actuación ninguna nelas, pois nin de conservación, nin de sustitución, nin de renovación. E quero recordar que existía unha obligación, neste caso con respecto ao saneamento, perdón, ao abastecemento, para localización de fugas, localización e eliminación de fugas, pois o mesmo tamén para a eliminación de vertidos no contrato da concesionaria. Por tanto, creemos, e isto non é unha opinión exclusivamente nosa, é que cando se fixo a obra de renovación das conduccións da rúa Irmás da Pena, corredoira José de Garabantes, a señora interventora emitiu un informe en novembro de 2015 que decía: debería incorporarse ao expediente informe técnico relativo a si a obra que se licita pode estar no ámbito do obxecto do contrato de concesión para a xestión da auga potable e depuración suscrito con a Qualia, que inclúe o mantemento das conduccións como unha das obrigas desta empresa, dado que se trata dunha reposición das conduccións previamente existentes. Polo tanto, sería esta mercantil quen debería executar as obras ou, de ser o caso, repercutir o coste das mesmas. En xaneiro deste ano, a enxeñeira técnico industrial deste concello emitiu un informe que decía: visto que na rúa Irmás da Pena, corredoira José de Garabantes, as continuas roturas da tubería non posibilitan a correcta prestación do servicio, as obras de renovación da instalación, según o artigo 26 do contrato, deberán ser por conta do concesionario. Ben, con arreglo sinalado nestes informes as obras de renovación das conduccións que son consecuencia de continuas roturas das tuberías ou que impiden a correcta prestación do servicio para garantila, son por conta da concesionaria. Non é a primeira vez que o concello asume o custe de obras que lle corresponde asumir a concesionaria. O acabamos de facer, o acaba de facer este equipo de goberno fai moi pouco tempo con relación ás obras da rúa corredoira. Pero é que ademais nós temos pedido por activa e por pasiva que se fagan informes para determinar que tipo de obras ou que obras se teñan feito con anterioridade ou recentemente que sean obras que debe asumir a concesionaria. Non conseguimos que ese informe se haga, que se faga. Non conseguimos que se determinen esas obras que lle corresponde asumir a Qualia. E mesmo fai pouco tempo se nos trouxo aquí un acordo para aprobar coa concesionaria Qualia, na que vostede, señor alcalde, pretendía recoñecer máis de 700.000 euros de obras que eran de renovación da rede e, por tanto, que eran obriga da concesionaria, e vostede alegremente decía que xas compensaba porque eran inversións. E o anterior alcalde tiña recoñecido nun papeliño que decía: isto se lo considero como unha inversión, sin encomendarse a Deus nin ao diablo, é simplemente porque yo lo digo, a pesar de que esa competencia lle corresponde ao pleno da corporación. E, por tanto, estamos ahora outra vez na situación de que vamos a acometer una serie de obras que van en orzamento con cargo os recursos de todos los monfortinos y que, ao noso entender, lle correspondería asumir a esta concesionaria. Por tanto, nos traemos a esta sesión plenaria unha iniciativa. Primeiro, o que pedimos en primeiro lugar é que se dé cumprimento a un acordo que se tomou neste pleno a instancia do Partido Popular o 25 de abril de 2016, que pedía e que acordaba que se determinasen e que a fin de determinar as obras de renovación da rede ou instalacións de abastecemento e saneamento que nos últimos anos foran indebidamente asumidas polo Concello por traer causa das continuas roturas que imposibilitaban a correcta prestación do servicio e aquelas que, sendo asumidas por Aqualia, poidan ser consideradas de reposición ou renovación e non de investimento, e que se inicien os expedientes procedentes de repercusión á concesionaria. Bueno, pois isto era de abril, nin informes, nin expedientes de repercusión. Pero é que, ademais, o que lle pedimos agora é, respecto das obras que se están a orzamentar, se determine si se atopan no marco das obrigas contractuais que lle corresponde asumir a concesionaria, procedendo, nese caso, como se ten acordado no pleno indicado, e se reproduce no apartado anterior, en relación ás obras que se vaya a efectuar. E, outra vez, quero insistir en que no propio documento do orzamento a intervención advertía de que esas obras non poderían estar no marco das obrigas que lle corresponde asumir a concesionaria. Así que me parece, señor alcalde, que está orzamentando unha cantidade e, ademais, acordando formalizar unha operación de crédito co beneplácito do Bloque Nacionalista Galego, que ao noso entender estaría precisamente no marco destas obrigas e, por tanto, estaríamos incumplindo claramente unha obriga que é a de non utilizar os recursos do Concello pois para outra cosa distinta que corresponde a cual. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias. Doña Maribel, ten a palabra.
Sí, moitas gracias. Ben, como ben di a portavoz do Partido Popular, este xa é un tema do que levamos falado moitas veces. O noso grupo, cando se fixo a desviación de crédito para poder propiciar esa obra de Corredoira Irmáns da Pena, xa manifestou naquel momento, naquel pleno, a insistencia de que se mirara, nos postulamos a favor desa desviación de crédito, pero que eso non servira como para que o Concello, o equipo de goberno solicitara a Aqualia o reingreso destes cartos, porque se entendía que efectivamente era algo que estaba no contrato e por consiguiente debería ser reingresado. Estamos diante de futuras actuacións nas que de novo indican que vamos polo mismo camiño e efectivamente nos xa adianto a portavoz do Partido Popular que, como sempre que se traiga a este pleno alguna cuestión que teña que ver con obrigas das empresas que están sometidas a un contrato, o sea, ao cumprimento de ese contrato, sempre vamos a estar a favor. E por certo, dona Gloria, ainda que é do punto dos presupostos, sei perfectamente que o río non é o concello quen ten que facer esa limpieza, pero mire, o saneamento da cidade contribuye á limpieza do río, e se toda a beira dereita, toda a marxe dereita tuvera depuradora e non verquera directamente o río todo o que está verquendo, pois posiblemente o noso río e toda a cidade ofrecería outro aspecto. Moitas gracias.
Muchas gracias, doña Maribel. Doña Pilar.
Muchas gracias, señor presidente. Ben, pois con respecto a esta moción, dona Julia, nos estamos, como xa dixemos en moitas ocasións, porque este tema xa foi obxeto de debate nas sesións de plenos anteriores, polo tanto, estamos a favor co que vostedes están demandando aquí. Mire, estamos a favor que no da tema da Rúa Corredoira recordara vostede que foi o Bloque Nacionalista Galego quen precisamente trouxe unha moción para requerirlle á empresa que asumise o custo usted esa obra. Con respecto a saber pues, si esas obras que se fixeron no pasado era realmente obriga do Concello ou da propia Cualia que entén que asumir ese custo, efectivamente, nos, que a min me conste, non había ningún informe dos técnicos municipais en contra de que esas obras que se recoñeceron como investimentos non debían de ser así. Pero tampouco temos ningún inconveniente que se volva estudar, que se volva analizar, e se hai algo en contrario, pois que facelo ben. Nos non temos ningún inconveniente en facelo. Canto máis se saiba con respecto a Cualia, que ademais dixémolo no pleno no que se debateu o posible acordo que nos presentaba, a proposta de acordo que nos presentaba o equipo de goberno, dixémolo moitas veces, por activa e por pasiva. Canto máis claras estean as contas íntegramente da Cualia, moitísimo mellor, porque efectivamente para nós tamén hai moitas pues, cousas que se poden aclarar. E con respecto dos orzamentos deste ano, se vostede se a propia intervención e secretaría non advirten cando se digamos se vayan facer esas obras, se advirten en contrario que esa obra non se debe de acometer, pues efectivamente o equipo de goberno deberá de non facelo. Insisto, no pasado non tivemos ese informes, foi fixémolo así e aceptamos de determinados investimentos, insisto, porque non tiñamos informes negativos. Sinceramente, canto máis se saiba das contas da Cualia, moito mellor. E se é aínda obras feitas no pasado, se son obras que teñen que asumir, que asumiu o Concello e teñen que ser asumidas pola empresa concesionaria, pois reclamarlas evidentemente, como xa dixemos tamén na Rúa Corredoira. De momento nada máis e moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Señor Torres, temos a palabra.
Moitas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todo o mundo. Doña Julia, buenas tardes en particular para usted. Me tiene usted conmovido. Es usted auténticamente hoy una verdadera especialista en crear problemas. Ha pasado tanto tiempo, mire, ha pasado tanto tiempo entendiendo a la oposición como una forma de crear problemas a la acción de gobierno que se ha especializado usted, doña Julia. Nosotros, mientras tanto, permítame que le diga, vamos a intentar solucionar los problemas de los vecinos, incluidos los que creó y dejó en herencia el partido que usted preside aquí en Monfort, el Partido Popular. Mire, usted, doña Julia, me refiero a usted, mire, doña Julia, usted como portavoz del Partido Popular cree que encontró un filón en el asunto de Cualia, un malentendido filón y una malentendida forma de hacer política. Yo creo que deberíamos actuar, llegados a este punto, con un grado mayor de responsabilidad, cuando después de 5 años ya vemos el recorrido que tiene esto, ¿verdad? Fue el Partido Popular, al que usted pertenece, quien creó el problema que 15 años después sigue coleando. No digo que el anterior equipo de gobierno no intentara solucionarlo de la manera en la que estuvo dentro de sus posibilidades, pero desde luego este equipo de gobierno lo que ha intentado hasta ahora es darle una solución, y para eso se pidió un informe a la Diputación, el que usted quería, el mismo que usted quería, y como no le gustó, impidió la solución. Esa es la realidad, yo lo he habido hasta aquí con respecto a esta cuestión. Nosotros vamos a seguir trabajando en la misma línea para encontrar soluciones que puedan en el futuro normalizar el funcionamiento de este servicio, de un servicio público, no olvidemos, estamos jugando con algo muy delicado, algo que usted utiliza como arma arrojadiza y nada más, sin pensar en las consecuencias de lo que hace. Estamos dando cumplimiento al contrato de Cualia, del ayuntamiento con la empresa Cualia, y que aunque le pese y aunque nos pese a todos, es una mala herencia del Partido Popular. Como le acabo de decir, vamos a seguir trabajando para defender los intereses de Monforte, pero no para defender los intereses políticos de lo que creó el Partido Popular, ni para lavar la cara a la mala gestión del Partido Popular en este asunto. En su moción, en el punto primero, nos habla de unas obras de años anteriores, asumidas por el Ayuntamiento. Yo no sé si el anterior gobierno lo hizo bien o lo hizo mal, pero lo cierto es que hay unas obras que fueron aceptadas como inversión, y ahí están. Y salvo que un juez diga lo contrario, creo que usted esa categoría todavía no la tiene, y a no ser que usted quiera exigir responsabilidades de otro tipo al anterior alcalde por aceptar estas inversiones sin ir al pleno, eso es algo que usted misma puede hacerlo. Pero por favor, no nos vuelva a repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. En el segundo punto, usted pretende que hagamos lo contrario de lo que acabamos de aprobar en el presupuesto. ¿De dónde estaba usted cuando hemos votado el presupuesto? ¿Usted no ha visto el apartado específico donde se habla de la previsión de firmar un convenio con la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Diputación de Lugo? Falta ver la incorporación de la Xunta, que ahí sí que podría hacer usted quizás una gran labor, pero eso nunca fue su forma de hacer política. Porque nosotros lo que pretendemos es solucionar los problemas de saneamiento que tiene Monforte desde hace décadas. Y por todo esto entenderá que la posición de este grupo socialista va a ser contraria a su iniciativa, porque lo que usted aquí pretende es perjudicar simplemente al equipo de gobierno con algo que cree que daña o que desgasta, pero que a quien realmente está perjudicando, y más le diré a continuación, es a los ciudadanos de Monforte de Lemos, a quien dice representar. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señor Torres. Doña Julia, tiene usted un segundo turno.
Gracias, señor presidente. Bueno, mire, dice usted que estou especializada en crear problemas, e outro día o alcalde falaba de pinza ou de que foi o que dixo trípode, non? Bueno, debe ser que a pinza cambiou e entón agora xa a pinza está noutro sitio, non? Eu lle vou dicir unha cousa. Vou partir da base, señor Torres, de que usted del contrato de Aqualia non tiene ni idea. Vou a partir desa base, porque si no, las cosas que acaba de decir no se corresponden con su nivel de conocimiento, que yo no solo le presumo, sino que le reconozco. Por tanto, voy a pensar que está hablando de algo que ignora y además lo hace alegremente. Porque mire, yo creo que venir aquí a decir o hablar de los problemas que alguien creó hace 20 años, bueno, estamos hablando del contrato de Aqualia, por tanto estamos hablando del año 2001, 15 años, pero esa coletilla de siempre de los problemas del Partido Popular y remontarnos en el tiempo, mire, no, remontarse en el tiempo para todo no debe ser bueno, porque yo nunca me remonté en el tiempo. A lo mejor todos nos tenemos que remontar en el tiempo, pero yo creo que hay que centrar las cosas. Y yo le quiero decir una cosa. Usted está diciendo que nosotros, que ustedes defienden los intereses políticos de Monforte. Bien, ¿usted dónde estaba cuando trajeron aquí esa propuesta de acuerdo? ¿Usted dónde estaba cuando trajeron aquí una propuesta de acuerdo que le descontaba y le compensaba a la concesionaria más de 700.000 euros? Que luego el alcalde inmediatamente dijo, a mí tampoco me sirven. Oiga, y si no le sirve, ¿por qué los trae? ¿Usted dónde estaba? Usted es un jurista. Usted tiene que saber cuáles son las obligaciones, cuáles son los riesgos. Usted tiene que saber de quién son las competencias. Entonces, ¿por qué viene aquí a decirme a mí o a este grupo que el PP creó un problema? No, el PP formalizó un contrato. Y lo que hay que hacer es hacerlo cumplir. Y ustedes llevan año y medio gobernando. Y no veo que tengan ninguna intención de exigirle cumplimientos a la concesionaria. No veo que estén posicionados. Porque mire, le voy a decir una cosa. Por lo poco tengo que reconocerle al BNG que cuando llegó a la corporación tuvo la intención. Oiga, mire, tuvo la intención. Le dirigió requerimientos en el año 2004-2003. Es el único momento en el que hay requerimientos. A partir de un momento, ninguno más. Pero hubo un momento en el que llegaron con afán. Pero es que ustedes ni eso. Ustedes llegaron aquí, se pusieron a disposición y lo que hicieron fue plantear un acuerdo claramente perjudicial para el concello y donde dijeron, ahora digo una cosa, luego digo lo contrario y no me sonrojo. Y ahora viene usted aquí a decirme que usted está para defender los intereses de Monforte. No, esto lo tenía que haber dicho hace unos días cuando se planteó ese acuerdo. Y ahora votan en contra a que se conozcan y a que se informen las obras que verdaderamente le correspondería realizar a esta concesionaria. Y ustedes son los que defienden los intereses de Monforte. Pues oiga, mire, yo no lo entiendo. Porque si no les importa conocer eso, a ver cómo se corresponde eso con lo que dice el alcalde, de que sí, él también quiere saber, a él tampoco ese reconocimiento de inversiones le vale. Pues a ver si se aclaran, porque uno dice una cosa por la mañana y otro por la tarde, y usted dice todo lo contrario. Entonces, aquí es muy difícil que defiendan los intereses de Monforte frente a esta concesionaria en esas condiciones. Por tanto, ya le digo, parto de la base de que usted verdaderamente el contrato de Aqualia no lo conoce, las vicisitudes de Aqualia y de su gestión durante estos años tampoco, y por eso dice las cosas que dice.
Muchas gracias, doña Julia. Doña Maribel, tengo un segundo turno.
Bien, muy brevemente, para decir que simplemente o tema da Aqualia e deses temas que cheira desde o seu inicio. E efectivamente, Xa lle anunciei que vamos a votar a favor, porque lógicamente sempre vamos a votar a favor daquilo que obriga os contratos, pero dona Julia, tampouco se pode esquecer que no 2001 e 2002, parte de 2003, había unha serie de cousas que facer no contrato que tampouco se tuveron en conta. É decir, o Partido Popular tampouco está exento, pero efectivamente agora é o momento de pedir que se poda arranxar todo aquilo que non se fixo no seu momento. Todos os que foron gobernando, no todo o percorrido de anos desde o 2001 hasta a actualidade, e todo aquilo que se poda solicitar e que se cumpla e que se respete o contrato, lógicamente vai a contar con o seu respaldo. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Doña Pilar, tenga a palabra.
Moitas gracias, señor presidente. Pois tamén dun xeito moi rápido, dona Julia, creo que non quedou demasiado claro, pero volvo a reiteralo. Nós imos de votar a favor desta moción, entre outras cousas porque non temos nada que ocultar. Xa yo dixen antes e reitero unha vez máis, se hai algunha obra que de investimento recoñecido que estea mal recoñecido ou que haxa que requerirlle a empresa o seu custo, por favor que se faga e que non se tarde dous días. Se se pode facer mañá, que non se quede para pasado. De verdade que non temos nada que ocultar. E con respecto a vostede mesma, que di que se facemos que o alcalde noutro momento dixo que facíamos pinza, PP, BNG, agora parece ser que a pinza, vostede insinúa que a facemos PSOE con BNG, pois mire, esta moción vamos a aprobar, para que vexa que só facemos pinza cos intereses desta cidade, e cando consideramos que hai que votar a favor, votamos a favor, e cando consideramos que debemos votar en contra ou abstenernos, así o facemos, con total responsabilidade que sempre nos garantizou, perdón, que sempre nos caracterizou, esa é a palabra, grazas. Polo tanto, nos imos votarle a favor, porque xa o dixemos cando foi no pleno da proposta de acordo con a Qualia que non estábamos de acordo, que había que contar, que había que saber as contas exactas da empresa e tamén esas obras, efectivamente, que aquelas que teñamos que requerir da empresa ao seu custo, que o fagamos, por suposto. E insisto e quero que quede claro, non temos nada que ocultar. Polo tanto, conte con noso voto a favor. E nada máis e moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Señor Torres, vai ter este pouco éxito porque cambiou a pinza outra vez, pero ten un segundo turno.
Moitas gracias, señor alcalde. Si, verdadeiramente, eu xa non sei onde está a pinza, pero bueno, en cualquier caso, lo que sí sé, doña Julia, es lo mal que le sienta a usted que se le hable de Aqualia. Yo no sé si le sienta fatal, si se enfada y se incoloriza usted en sobremanera. Quizás porque le recuerdan que la madre del cordero de esta situación que tanto le incomode, que tanto perjuicio dice que causa a este concello, viene de la mano del Partido Popular y de la gestión del Partido Popular. Eso es innegable, por más vueltas que dé usted. Y yo no sé si conozco mucho o poco la materia, pero yo creo que negar eso, doña Julia, es pretender negar que el sol sale todos los días por donde sale. Estoy más que perplejo, además, fíjese usted. A mí me asombra cada vez más la capacidad que usted tiene de alterar y manipular la realidad para acomodarla a sus intereses. Me tiene usted asombrado. Y le voy a decir una cosa, el argumentario en sí mismo hasta tiene cierto atractivo dialéctico. El problema es que estamos hablando de los intereses de los ciudadanos. Usted cree que encontró, le vuelvo a repetir, un filón de desgaste y oportunismo con el problema de Aqualia. Mire, doña Julia, hace mucho que ese barco que quiso usted capitanear de Aqualia, en la forma en la que usted lo entiende, ya ha zarpado, ya ha embarrancado. Y además ya, incluso antes de llegar nosotros al gobierno, no va a ningún lado en esa travesía. Incluso ya en la anterior legislatura, el empeño que puso, recuerde que parece que todos aquí han olvidado, de sacar lo mismo que saca usted de Aqualia. Usted nunca quiso solucionar el problema de Aqualia. Usted quiere seguir utilizando un instrumento arrojadizo que le parece que es de sensibilidad social y entonces por ahí es por donde hurgan la herida. Mire, usted puede seguir quemando motores con este asunto, hasta donde quiera. Le aseguro que otros más listos igual ya lo han visto y por eso han mudado el tercio, aunque digan que, sabe, que la pinza está aquí o la pinza está allí. Igual son más listos y se han dado cuenta de lo agotado que está el tema y por tanto de seguirle dando y no saber dónde llevarlo. Yo simplemente hablo, doña Julia, de su pertinaz insistencia de seguir en la misma línea con este tema de Aqualia. Como ya hizo durante toda la legislatura pasada, van cinco años, y se lo digo con la mano tendida, doña Julia, porque la esterilidad del terreno en el que está arando y la línea direccional que usted sigue yo creo que no ha tenido muy buena acogida, porque hasta contra todo pronóstico, y se lo digo con la mano tendida, cuando el Partido Popular obtiene tan buenos resultados en el Estado, cuando el Partido Popular contra todo pronóstico tiene tan buenos resultados en la Junta de Galicia, ¿por qué no existe ese paralelismo en elecciones municipales? Quizás es que la forma de hacer oposición que hemos diseñado no es la correcta. ¿Y sabe usted por qué? La gente no es tonta. Mire, salga usted de la cerrazón que tiene con esa forma de actuar. Baje a la calle, doña Julia, entérese de lo que la gente piensa, del problema real de Aqualia, no el que usted... Bueno, lo que usted argumentaliza aquí, cada día que viene, mire, entérese de la forma en la que intentamos solucionarlo, por parte de este equipo de gobierno, y cuál es su papel en todo ello, entérese de lo que piensa la gente. Esto va ya para más de 5 años, y sigue usted con el mismo argumentario que hace 5 años. Doña Julia, verdaderamente, ¿no hay otras cosas que hacer por Monforte de Lemos? ¿Puede usted hacer algo por Monforte de Lemos? ¿Puede usted traer una obra? ¿Puede usted gestionar que nos traigan alguna obra desde la Xunta de Galicia? ¿Puede usted gestionarlo? ¿Puede usted gestionar que nos den un obradoiro? ¿Sabe usted las cantidades de necesidades que satisface la ciudadanía solo la creación de 30, 40, 20 puestos de trabajo? ¿Puede usted gestionar eso? ¿Por qué no lo hace? ¿Puede usted romper la discriminación que padece el Concello de Monforte con respecto a los otros ayuntamientos del Partido Popular? ¿Puede usted hacer que la Xunta de Galicia cumpla sus compromisos con Monforte?
Mire, doña
Julia, usted me recuerda a la rana que iba a lomo, al escorpión que iba a lomo de la rana cruzando un río.
Tengo que rematar.
Y cuando la mató, se hundieron, los dos se ahogaron y dijo que era su naturaleza. Termino ya, señor presidente. Simplemente decir una cuestión, mire. Lo que no se puede es pretender que la ciudadanía venga aquí a decir,
remate, por favor,
sin ofrecer nada a cambio, que todo lo que hacen los demás está mal porque lo hacen los demás. Y yo lo voy a hacer de cine porque lo voy a hacer yo. Ofrezca usted una alternativa. Demuestre a la ciudadanía.
Señor Torres,
usted tiene algo que hacer, algo que aportar a Monforte, algo que traer durante esos 4 años, y entonces convénzalos de que es beneficioso.
Muchas gracias.
Para ser alcaldesa.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Torres. Doña Julia, tenemos usted el último turno.
Gracias, señor presidente. Yo, aparte de... Usted dice que dónde está la pinza. Yo no sé si no se nos estará yendo un poco. Se lo digo de verdad, por eso no sabe dónde está. Mire, usted habla de un filón de desgaste y oportunismo y que los ciudadanos no saben lo que pasó con Aqualia, ni saben nada de Aqualia, ni les interesa nada. Yo no lo sé. ¿Sabe lo que sabe la gente? La gente sabe que tenemos problemas con el saneamiento, que tenemos una red que rompe por todas partes, que tenemos que hacer inversiones ahora para el plan de vertidos, que tuvimos que hacer otras que asumimos. La gente sabe que desapareció aquí una oferta durante 10 años, que es imposible que desaparezca y estuvo desaparecida. ¿Usted dónde estaba? ¿Dónde estaba usted? Porque usted me viene a reclamar a mí que yo llevo 5 años con este tema. Oiga, ¿y a usted le parece que no es un tema importante por lo que veo? Y viene aquí a decir que es que esto es culpa todo del PP. ¿Usted leyó el contrato, señor Torres? Léalo. Lo invito a que lo lea. Y cuando lo haya leído, me dice si es un contrato que favorece los intereses del Concello o no. Y cuando lo haya leído, y cuando haya visto si se exigió su cumplimiento o no, y si se cumplió o no, me lo cuenta. Hay concellos que resolvieron esos contratos con esa concesionaria. ¿Por qué? Porque utilizaba la misma práctica. Contratos muy favorables para los concellos en el momento de contratar, pero después no los cumplo y, por tanto, ahí está el beneficio. ¿Y qué nos encontramos enfrente? Un equipo de gobierno que durante años permitió a la concesionaria gestionar como quiso. O mejor dicho, no gestionar. ¿Y ahora qué nos encontramos? Con que cambia el equipo de gobierno. Y esto que nosotros estuvimos diciendo durante los 5 años últimos, que no sé dónde estaba usted ni su portavoz durante ese tiempo, porque pasaban cosas aquí entre el año 2003 y el año 2007, cuando el alcalde era teniente alcalde, que tampoco parece que advirtiera ni dijera nada. Y ahora viene usted a decirme a mí que es que esto es culpa del PP. Oiga, el PP gestionó este contrato 1 año y medio. ¿Es malo el contrato? Léalo. Primero tiene que leerlo. Y cuando lo haya leído y cuando haya comprobado, incluso léase las grabaciones, o escuche y léase las actas de la comisión que aquí se creó precisamente para hacer seguimiento de lo que pasó con Aqualia. Y cuando vea que en esas comisiones, que en esas actas, resulta que toda la tramitación administrativa fue correcta y que el contrato estuvo desaparecido pero que estaba en el Concello y que lo que había que ingresar se ingresó
y que las irregularidades administrativas que se decían que había no había, no existían, a lo mejor usted tiene que cambiar su discurso. Y a lo mejor lo que tiene que hacer es hacer análisis si durante 10 años se gestionó bien o mal ese contrato. Y venir aquí ahora a hacer algo de análisis de su gestión en año y medio y decir, oiga, a lo mejor yo tampoco lo estoy haciendo, ¿eh? Porque de momento no estamos viendo. Lo que estamos viendo no nos tranquiliza. Entonces usted viene aquí a decirme a mí que el tema está agotado. Supongo que lo que le quiere decir a los monfortinos es, oiga, mire, aquí borrón y cuenta nueva, que fue lo que nos dijeron hace poco tiempo, aquí vamos a otra cosa, y esto que les queda aquí a los monfortinos, vamos a seguir diciendo que esto es culpa del PP. No, mire, aquí cada uno tiene la responsabilidad que tiene. Y a doña Maribel le digo, año y medio de gestión, cuando se pone en marcha un contrato de esas características, no es nada, señora Maribel, doña Maribel, al lado del tiempo de gestión que vino después. Nada impedía reclamarle a Qualia que cumpliera con ese contrato. Nada impide ahora reclamarle a Qualia lo que le haya que reclamar y clarificar las obras que haya que hacer. Pero ustedes no tienen voluntad como no la hubo antes. Y viene aquí a decirme a mí, pare ya con eso, hombre, pare ya, que a xente non lle deu a razón. Mire, este grupo tiene 5 concejales, ustedes tienen 6, no lo olvide. Tampoco es que le aplaudieran, vamos, que salieran en olor de multitud. Nada, gracias, más, muchas
doña,
gracias.
Gracias, doña Julia. Sometemos a votación a iniciativa do Partido Popular. Votos a favor. 11 votos a favor. Votos en contra. 6 votos en contra. Queda aprobada esta iniciativa do Grupo Popular. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que en este caso sería mocións de urxencia, que hai dúas, e por tanto imos someter as dúas, se lles parece, a votación conxuntamente, que é unha iniciativa do BNG e unha iniciativa de Experta Monforte. Así que sometemos a votación a urxencia das dúas iniciativas. Votos a favor. Acéptanse por unanimidade. E empezamos polo orden na que chegaron, que foi, en primeiro lugar, a iniciativa do Bloque Nacionalista Galego, moción para solicitarlle á Xunta de Galicia a creación dunha rotonda na Ronda María Emilia Casas Bamonde, á altura do cruce do Hospital Comarcal de Monforte e Estrada da Feira. Esta sí que se registrou a tempo de ir á Comisión Informativa, por tanto, hai un ditame da Comisión.
Efectivamente, señor alcalde, ainda que nos hablando do día, si se dictaminou, o ditame foi favorable á moción cos votos a favor, do grupo proponente e do grupo de goberno e a abstención dos demais grupos. De todas maneiras, posteriormente o propio grupo proponente pasou un texto que se envió aos membros da corporación, donde o título da moción o acordo incluye a referencia a que é a rotonda da Ronda coa Rúa Corredoira. Entonces eu entendo que sería este texto o que se debatiría e se sometería. E tamén, polo que vexo aquí, o Grupo Popular propón unha emenda de sustitución. Pero, en todo caso, efectivamente, houve ditame, sí, ainda que vaya por urxencia.
Moitas gracias, señor secretario. Por tanto, doña Pilar, ten vostede a palabra para explicar a iniciativa.
Moitas grazas, señor presidente. Bueno, pois efectivamente na comisión informativa houbo esa aclaración para que quedase, sirva a redundancia, para que quedase máis clara a que, máis claro a que cruce nos estábamos referindo, e efectivamente no cruzamento entre a Ronda Emilia Casas Bamonde e na entrada do hospital, é dicir, na Rúa Corredoira. Ben, como é ben sabido por todas e por todos, a Ronda Emilia Casas Bamonde é de titularidade autonómica, polo que calquera actuación sobre ela debería de ser por conta da propia Xunta de Galicia. Esta estrada cada vez soporta máis tráfico debido á apertura do corredor de altas capacidades Monforte-Lugo, xa que os vehículos que entran a nosa cidade, tanto de Chantada como de Lugo, fano a través da Rúa Chantada ou desta Rúa da Feira. Ademais do importante número de vehículos que diariamente se desplazan ata o hospital comarcal. O noso entender, a sinalización viaria, e tal como figura no plano que se entregou, marcada na propia ronda, no cruce coa rúa Corredoira, é deficitaria, ou cando menos dificulta a saída da Rúa Corredoira cara a rotonda do Hórreo, ou dende a rúa da Feira cara ao hospital. De feito, con moita frecuencia se producen choques entre diversos vehículos neste punto. En consecuencia, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego solicita do Pleno da Corporación exixirlle o equipo de goberno que se dirixa á Xunta de Galicia como propietaria da titularidade da ronda Emilia Casas Bamonde para solicitarlle a creación dunha rotonda nesta rúa co cruce coa rúa Corredoira e así evitar os continuos choques de vehículos que con demasiada frecuencia se veñen producindo, asemá de facilitar o tráfico nesta zona. Con respecto, dona Julia, con respecto á emenda de sustitución que vostede nos pasa, que é de facer un estudo e adoptar as medidas máis oportunas para mellorar e garantir a seguridade na ronda Emilia Casas Bamonde e particularmente nos cruces coa súa confluencia coa Rúas Corredoira e Abeledos, voulle anticipar que do mesmo xeito que non na Xunta de Galicia creo que non nos pediron opinión á hora de facer tamén dúas rotondas tanto no onde está o tanatorio Monforte, é dicir, no cruce coa entrada do cemiterio e ao mesmo tempo un pouco máis arriba no cruce co Colexio da Gándara, eu creo que a Xunta de Galicia non lle ten por que supoñer moito esforzo facer aí unha rotonda, porque creo que efectivamente é necesario para a seguridade dos vehículos que diariamente pasamos por ese lado. De momento nada máis, moitas grazas.
Moitas grazas, doña Pilar. Señor Torres, perdón. Estamos aínda na explicación de iniciativa, por lo tanto, empeza doña Maribel. Doña Maribel.
Moitas gracias, señor alcalde. Como tema non dá para moito, é un cruce debidamente coñecido por todos e que presenta, non hai máis que sair, como me sucede a min, todos os días do hospital e ver pois a cantidade e a veces uno non sabe nin hacia onde ten que xirar e menos se o pode facer con seguridade. Por consiguiente, lógicamente, a necesidade está aí e nos vamos a votar a favor. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Doña Julia.
Gracias, señor presidente. Ben, nos presentamos esta emenda porque dende o grupo do Bloque Nacionalista Galego se plantexa que se faga unha rotonda para que a xente, non sei se se ve dende aí, pero se isto é a ronda, esta é a salida directamente do hospital, a calle Corredoira, non? Digo ben. Aquí hai outro cruce, e este de outro cruce é o que vai a dar a carretera da Feira, pola que salen todos os vehículos que veñen ahora da vía de altas prestacións. Por tanto, este cruce, que ao noso entender ten máis tráfico e máis complicación, e de feito se producen moitos accidentes aquí, nos entendimos cando vostede presentou a moción que era este cruce no que vostede plantexaba a rotonda e non no outro. Outro, como é sabido, dá pois a unha carretera de menos tránsito e, por tanto, casi é un cruce de entrada e de salida para o hospital, con un carril aí no medio para incorporación ao hospital. Por tanto, nos, cando presentamos esta enmenda, o que pretendemos é decirlle, nos coincidimos en que hai que facer un análise da seguridade da ronda María Emilia Casas Bamonde. Quizás podríamos falar incluso de outros cruces, pero bueno, hai outro cruce regulado por semáforos. Hai outras alternativas, como eso, a regulación por semáforos. Vostede di que non se nos pediu opinión cando se fixeron as rotondas da Rúa Chantada. Bueno, pois as rotondas da Rúa Chantada, por exemplo, pois teñen a finalidade de reducir de maneira apreciable a velocidade que había nesa zona. Por que? Porque houbera varios accidentes mesmo mortais en fronte do tanatorio e, por tanto, me imagino que técnicamente se tomou esa decisión por ser a máis axeitada. Da mesma forma, cando se renovou o firme da Rúa Escultor Francisco Moure e se cambiou a localización dos estacionamentos, se fixo por unha cuestión de seguridade viaria. Por que? Pois porque en lugar de entrar de frente para salir marcha atrás, pois se colocaron de maneira contraria para que haxa que entrar marcha atrás e salir de frente. Bueno, quere decir isto que nos coincidimos en que hai que facer algo con relación á seguridade da ronda María Emilia Casas Bamonde, pero non compartimos con vostede que a solución sexa facer
unha rotonda aí nese punto, porque entendemos que outro cruce é mesmo máis complicado, provoca máis accidentes. E é por isto polo que nos lle plantexamos esta enmenda, é decir, o que pedimos é que se inste a Xunta, pois efectivamente, a estudar cuáles son as características e os problemas de seguridade da ronda e a tomar as medidas máis oportunas para garantir a seguridade da ronda María Emilia Casas Pamonde en todo o seu trazado e particularmente nos cruces da súa confluencia coa Rúas Corredoira e Abeledos. Nos, se acepta a enmenda, pois encantados de que a Xunta lle dé solución a esta cuestión. Se non a acepta, nos non o imos a apoiar a súa proposta, pero porque entendemos que vostede está dando unha solución nun punto que nin é o máis conflictivo nin o mellor é a máis axeitada. E como non nos corresponde nin a vostede nin a min decidir técnicamente cuál é a mellor solución en materia de seguridade vial, polo que independientemente de que coincidamos en que algo hai que facer e que por suposto nos gustaría tomar un acordo con vostedes neste punto, pero non nos términos que está a plantexar, porque entendemos que vostede está indicando a actuación que hai que facer e tal vez a actuación máis idónea para mellorar a seguridade vial na ronda María Emilia Casas Pamonde non sexa esa que vostede plantexa. Por tanto, se vostede quere pois considerar outra redacción, nos estaremos encantados de apoiar a súa a iniciativa ou a o texto transaccional que resulte, pero non nestes términos, porque, como lle digo, non creo que nin vostede nin eu neste momento estemos en condicións de determinar cual é a medida máis idónea para a seguridade vial neses dous cruces. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, doña Julia. Ahora sí, señor Torres, ten a palabra.
Moitas gracias. Perdón, antes me extendí máis do demás, quero máis de lo previsto, quero pedir disculpas por el abuso que he hecho el tiempo. Doña Julia, una pequeña matización. Cuando digo que está agotado un tema, no me refiero al tema en sí, sino a la versión, o al espíritu, o a la línea de oposición que usted le da. Ese es mi peculiar punto de vista. Por eso, cuando digo que abandone el tema de Aqualia, no me refiero a que deje de traer aquí cuestiones de Aqualia, sino lo que yo entiendo que es el uso que ha intentado darle como instrumento de desgaste durante el anterior gobierno y en el actual. Pero es que ahora, cuando veo cómo le sienta al tratarlo, la forma en que se encoleriza, tengo que decirle que lo abandone ya, déjelo ya, porque le sienta mal, le queda peor, y esa ira que arroja no es propia de usted, de una persona tan encantadora. Voy a entrar con el tema que me toca ahora, que es la moción del BNG. Efectivamente, la zona que conduce al hospital registra un volumen elevado de tráfico, como bien dice la moción de doña Pilar. Y particularmente en el cruce que era en la calle Corredoira con la ronda María Emilia Casas, que efectivamente da continuación a la carretera hacia Currelos, ¿no? Son muchos los giros en este punto que cruzan sus trayectorias y por lo tanto el peligro de colisión es evidente y manifiesto. Por lo que propone el BNG como solución se tiene demostrado pues que es eficaz en muchos otros lugares. Por lo tanto, este equipo de gobierno le parece correcto la construcción de dicha ronda, como proponen, para canalizar el tráfico rodado procedente de las trayectorias mencionadas. Rotonda, me corrige, no ronda, es distinto. Ronda ya es, ahora será además ronda con rotonda. Como nos parece que esto es una buena propuesta, este grupo municipal la va a votar favorablemente. Nada más y he concluido.
Muchas gracias, señor Torres. Doña Pilar, tenemos usted el segundo turno.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, dona Julia, eu non son técnico de tráfico, evidentemente, nin o pretendo ser porque teño outras funcións que me chegan ben a atender cos que teño, pero sinceramente eu creo que sería un retroceso habilitar semáforos nesa zona. Cando vostede vai, que supoño e presupoño que vostede viaxa e ve outras cidades e outros concellos, mesmo os semáforos están sustituindo por rotondas alá onde hai espazo suficiente para construílas. E eu creo que, sinceramente, a rotonda axiliza moito máis o tráfico, é máis seguro, vale? É máis seguro e, polo tanto, non llevemos ningún inconveniente a que non se faga aí a rotonda. Ademais, nós non nos opoñemos, evidentemente, a que se a Xunta considera que debe de facer non unha, senón dúas rotondas tamén no outro cruce, pois efectivamente, por suposto. Eu acepto, e se vostede o así o considera, unha emenda de engádega, de que tamén solucione no outro cruce, seixa con rotonda ou co sistema que a Xunta considere, pero de sustitución non.
porque eu creo que é máis que evidente que as posibilidades dese cruce, que permítame decirlle que hai moito máis tráfico no cruce coa Rúa Corredoira que coa Rúa Abeledos, porque o nivel de tránsito de entrada e saída do hospital é moito maior pola Rúa Corredoira que non pola Rúa Abeledos. Polo tanto, para nós é moito máis conflitivo, moito máis inseguro, permítame a expresión, o cruce coa Rúa Corredoira. Sinceramente, eu, se vostede propón ou permite ou cambia o texto da súa emenda, unha emenda de engádega para que tamén se interveña no cruce coa Rúa Abeledos, nós non imos poñer ningún impedimento, por suposto, pero permítame que non lle acepte a súa emenda de substitución, porque eu creo que o único que fai é evidentemente pues, retrasar a solución. E efectivamente a Xunta de Galicia xa vai facer un estudo de viabilidade ou de na maior forma de resolver este problema, pero eu creo que cunha rotonda, insisto, por seguridade e por rapidez e axilidade nas propias saídas e combinatorias deste cruce. E ademais tamén quero recordar que mesmo a pintura, é dicir, a sinalización viaria que temos no chan, as pinturas, antes aínda tiñamos un espazo de incorporación, é dicir, atravesábamos en dous momentos, en dous estados. Agora mesmo non temos unha situación para poder situarnos no medio do cruce. Polo tanto, eu creo que a rotonda facilitaría moito máis, como digo, o tránsito neste punto. Nada máis, moitas grazas.
Muchas gracias, doña Pilar. Doña Maribel, ten un segundo turno.
Nada máis para ratificar o noso voto a favor e estar feliz, sentirme feliz de ver que o espírito navideño pois facilita estes declaracións amorosas tan evidentes. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Doña Julia. Debe ser que se dirixía por as palabras amorosas, debiese referir a vostedes.
Perdón, non entendín. Non sei que dixo.
Na, decía doña Maribel que debido ao espírito navideño, que incluso se dicían aquí pues, palabras agarimosas e amorosas, ¿no? Sí. Por lo tanto, ten vostede a palabra.
Bueno, gracias. O espírito navideño, dona Maribel, terá vostede, porque hasta ahora non o vimos moito. Vamos a ver.
O señor Torres acaba de dedicar un encantador a señora Julia, así bueno. Que non se queixe.
No me dialoguen, tengo usted la palabra. Dalle, está encendido eso. Julia, está encendido.
Sí, para respostar yo, portavoz do Partido Socialista, que en aquel tema y brevemente, bueno, eu agradezco lle que se preocupe por min, de que abandone o tema da cualia, pero créame, non o vou abandonar porque creo que é un tema moi importante no que se enganou moito os monfortinos e, por tanto, creo que de xustiza que esta empresa responda como debeu responder ao longo destes anos e, por tanto, outra cousa iría en contra da miña coherencia personal e non o vou a facer. O que espero de vostede é que contribúa dende o equipo de goberno a exixir ya a esta empresa o que lle corresponde. Por suposto que non me encolerizo, que pasa que me parece moi grave todo o que está a acontecer con esta empresa e mesmo me encolerizo tamén porque vostede veña aquí a decirme que deixe este tema, non? Dito isto, dona Pilar, mire, eu creo que non me entendeu, porque eu non lle dixen que houbera que regular con semáforos, dixenlle que como noutros cruces que hai na ronda, pero que hai outros que están regulados con semáforos, me refiro concretamente ao que está nas inmediacións do Colexio Novo e do multiusos, é dicir, non vou a ser eu quen decida ou quen determine se hai que poñer un semáforo, se hai que poñer unha rotonda ou se hai que poñer un carril de acceso. Por tanto, non se trata de decir si é unha rotonda ou dúas ou catro. Trátase simplemente que o que nos decimos de analizar a seguridade nesa ronda e, por tanto, determinado cual é o mellor mecanismo máis adecuado para garantila, pois que se tome e que se executen esas medidas, non? Cando vostede di é que senón o que vostede di é que hai que retrasar a solución, non? Mire, retrasar a solución é que vai dar igual que vostede que dende o Concello de Monforte digamos, oiga, faga unha rotonda, Se logo chegado o momento os técnicos consideran que eso non é o máis axeitado, pois vai servir de pouco. Por tanto, que vamos a retrasar nin que non, se é que nós non somos quen de definir que ou determinar que é o máis axeitado. Por tanto, eu simplemente lle teño que decir, a mí me parece que o texto que lle propongo o Partido Popular é un texto moi aberto para que e moi claro, queremos solución para a seguridade na ronda de María Mira Casas Bamonde e que os técnicos determinen cuál é a mellor maneira de garantir esa seguridade. Se vostede non acepta a nosa enmenda, o que faremos será absternos, pero para deixar de manifesto que nos coincidimos en que algo hai que facer neses dous puntos, pero non porque evidentemente compartamos a súa proposta, que creemos que, como digo, non nos corresponde a nos determinar cuál é a medida que hai que tomar. Nada máis e moitas gracias.
Muchas gracias, doña Julia. Señor Torres, tenga usted la palabra.
Muy brevemente, muchas gracias, señor alcalde. Ciertamente, en consonancia con lo que es la propuesta de BNG, entendemos que puede ser la solución más ajustada, además, la que se pide, porque no debemos olvidar que allí cerca existe un cruce bastante más conflictivo, de bastante más concentración de tráfico, incluso creo que con más viales de acceso, y parece ser que haya funcionado, que es la rotonda del Orrio. Por lo tanto, la razón de dar nuestro apoyo es doble a la propuesta tal y como la ha traído aquí el BNG. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, señor Torres. Doña Pilar, tenemos todo el turno de peche.
Pois moi rapidamente, xa para non demorarnos, dona Julia, non me pode comparar os semáforos que hai no Colexio Novo co cruce da calle Corredoira e Emilia Casas Bamonde. Non me compare, por favor, os semáforos de aí. Ben. Precisamente, como vostede di que vai dar igual que quen ten a última palabra é a Xunta de Galicia, xa da igual que poñamos o noso texto que o seu. Polo tanto, seguimos mantendo o noso texto tal como está. Se quere emendar como en Gádega o outro cruce, perfecto, senón, pois queda así. Nada máis e moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Pois sometemos entonces a votación a iniciativa do BNG sobre a rotonda na ronda de cruce da Media Milla de Casas Bamonde con a Rúa Corredoira. Votos a favor? 12 votos a favor. Votos en contra? Abstencións? 5 abstencións. Queda, por lo tanto, aprobada esta iniciativa. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a outra moción que acabamos de incluir por urxencia, que é unha moción de Esperta Monforte relativa á restitución do acceso universal ao Sistema Nacional de Saúde. Esta iniciativa non ten dictamen da comisión, por tanto, doña Maribel, explíquenos vostede o seu contido. Ten a palabra.
Moitas gracias, señor alcalde. Ben, estamos diante de unha moción que entendo que é fácil ver. É unha moción que ven, digamos, está elaborada por las distintas plataformas sanitarias de todo Galicia, precisamente como coñecedoras que son y sufridoras y defensoras do que está a supoñer para toda a ciudadanía española, pero aquí en concreto falamos da galega, da pérdida da universalidade da sanidade pública. Sanidade pública que, como todos sabemos, é un dereito que está recollido na Constitución española, no seu artículo 43, e que ademais tamén queda recollida en todos os estatutos de autonomía, ese principio de universalidade á asistencia sanitaria, por suposto tamén en Galicia. O Consello de Ministros aprobou o 20 de abril de 2012 o Real Decreto Lei 16/2012 de medidas urxentes para garantir a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde e mellorar a calidade e seguridade das súas prestacións, polo que se puxo en andar unha reforma estrutural do Sistema Nacional de Saúde e con data 4 de agosto de 2012 publica o Real Decreto 1192/2012 que desenvolve os requisitos e condicións das figuras de persoas aseguradas e beneficiarias do Sistema Nacional de Saúde. Esta disposición supuxo unha transformación profunda do noso sistema sanitario,
por unha banda, reduciu a cartera de servizos básica e tamén reducindo a achega pública sobre os medicamentos, prestacións e recursos sanitarios. En definitiva, supuxo un incremento do gasto para as familias. Por outra banda, modificou o seu dereito de acceso ao Sistema Nacional de Salud, supeditando mesmo a condición de asegurado ou beneficiario. Desta forma, a nova legislación rompe co principio fundamental de universalidade do Sistema Nacional de Saúde. Os efectos desta medida teñen sido devastadores sobre a poboación máis vulnerable, tal como foi documentado ao largo dos últimos anos por diversas organizacións sociais. Alguns informes recentes advirten dos numerosos casos en todo o territorio español de persoas que viron vulnerado o seu dereito humano á saúde como consecuencia da exclusión sanitaria. Neste senso, a área sanitaria de Galicia non é unha excepción, son múltiples os casos de vulneración que nos reportan as súas organizacións sociais. Xa dende o momento da súa aprobación do demandito Real Decreto foi contestado dende algunhas autonomías que rexeitaron a súa aplicación ou proveron mecanismos para evitar que as persoas en situación irregular ficaran totalmente fora do sistema sanitario. Paulatinamente, ao longo do 2015, varios gobernos autonómicos aprobaron decretos, instruccións e ordes que ampliaban sustancialmente o acceso ao sistema por parte destas persoas. Estas medidas, aínda que positivas, non foron suficientes para reverter as consecuencias da exclusión sanitaria imposta polo devandito Real Decreto. En vista da situación anteriormente descrita, faise evidente que o fin definitivo da exclusión sanitaria é a restitución dun sistema sanitario verdadeiramente universal. Só poden chegar a través dunha modificación legislativa de alcance nacional e é por iso que, en relación a todo exposto, que Experta Monforte insta a Xunta de Galicia a, primeiro, a non aplicación do devandito Real Decreto no territorio galego e, en segundo lugar, a solicitar ao Goberno de España a derogación do Real Decreto 16/2012. Por o momento, nada máis. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Doña Julia, vai usted ser o voceiro. Por Duque Iván, temos a palabra.
Gracias, señor presidente. Boas tardes e bo Nadal a todos os asistentes neste salón de plenos. O Real Decreto Lei 16/2012 evidentemente afronta unha reforma estrutural do Sistema Nacional de Saúde, dotando de solvencia, viabilidade e reforzando as medidas de cohesión para garantir unha continuidade do mesmo no tempo. Para elo, este Real Decreto actuou en varias líneas e actúa, e unha delas, pois, é na que a señora Maribel Porfai quizá, ou a mí así me pareceu entendelo, maior incidencia, que é a desprotección en persoas en situación irregular. É dicir, persoas que non están registradas nin autorizadas a residir en España. Facendo unha lectura deste Real Decreto, pois podemos ler, ou poden ler no artigo 3º, terceira parte, que dice que os estranxeiros non registrados nin autorizados como residentes en España recibirán asistencia sanitaria nas seguintes modalidades: de urxencia, por enfermedade grave ou accidente, calquera que sexa a súa causa, ata situación de alta médica, e de asistencia ao embarazo, parto e posparto. En todos os casos, recolle este artigo, os estranxeiros menores de 18 anos recibirán asistencia sanitaria nas mesmas condicións que os españoles. Desta lectura, pois, consideramos que, en certa medida, é unha protección axeitada para, decimos, para unha persoa que está nunha situación bastante irregular. Lembrarlle, vostede dixo de que había comunidades autónomas que, evidentemente, se puxeron en contra deste decreto, e no ano 2015, pois, tomaron medidas, pero lembrarlle que en Galicia, a Xunta de Galicia, en setembro de 2012, puxo en funcionamento o Programa Galego de Protección Social da Saúde Pública, para atender as persoas que non reúnen as condicións de aseguradas ou beneficiarias deste sistema, sendo a primeira comunidade autónoma que garantiu esta continuidade asistencial. Este programa, que eu sepa, sigue en vigor. Non sei, vostede, ao mellor, pois, me pode informar, se ao mellor non é certo, pero, bueno, meus informantes dixeronme que sigue en vigor. Na actualidade, e a solicitude de inclusión se realiza de maneira fácil en calquera dos centros de saúde do Sergas, e soamente exixe tres requisitos. Un deles, non ter dereito ao acceso ao sistema, ter residencia estable en Galicia, pedíndolle para eso certificado de empadroamento, donde polo menos a persoa houbera permanecido empadroada nun concello de Galicia 183 días como mínimo, é ter evidentemente un salario inferior, ou dar justificado un salario inferior ao IPREM, ¿no? A 7.455 euros. Cando unha persona en situación irregular está nestas condicións, pois ten toda asistencia sanitaria. As cuestións sanitarias son moi sensibles. Moitas veces se fai demagoxas con elas. Derogando un real decreto como este, que foi un real decreto lei, dictado en unha situación naquel momento de urxencia, sabe que todos os países do noso contorno, ante os problemas económicos que tiñan nos seus sistemas de saúde, tomaron esta medida. O goberno do Partido Popular, cando chegou, cando chegou ao goberno, pois tomou este tipo de medidas como fixeron os demais. Se tomáronse ante unha situación, como decimos, de certa urxencia de non sostenibilidade económica do sistema. E tamén, como vostede sabe, pois estes os recursos pois cada vez son máis limitados nas administracións, os custes cada vez son máis elevados e os servizos que hai que prestar cada vez son maiores. E temos que equilibrar as prestacións entre as persoas que contribuyen ao sistema, que tamén teñen os seus dereitos. Despois tamén nos podemos queixar ao mellor de listas de espera e de non asistencia, pero bueno. E as que non contribuyen, temos que as que non contribuyen tamén teñen en certa medida o seu dereito, incluso nos podemos ver nós en algún momento en unha situación desta. Entonces, facer demagoxia en unha cuestión tan delicada na que hai que facer moitos equilibrios, pois non o consideramos correcto. E o espírito deste real decreto un pouco que ten é facer todo este sistema que sexa sostible e podamos ter prestacións tanto a xente que contribuye ao sistema como a que, por a razón que sexa, non a discuto, que está en certa medida excluído del. Por elo, pois este grupo popular, pois este partido se vai a poñer pois en contra, vai a votar en contra dos puntos que vostede establece, porque consideramos que este real decreto pois regula sostén perfectamente o espírito que plantexa. Moitas gracias.
Muchas gracias, don Iván. Doña Pilar, ahora va a intervir doña Alicia, ¿no?
Sí.
Pues, por doña Alicia Cadarso, tenga palabra.
Sí, certamente este decreto foi creado, se emite no ano 2012, nun momento onde hai unha crise económica importante, pero eu, según teño entendido, según nos informa o goberno do país, o goberno de España, a economía vai ben. Mellorou moitísimo este país. Isto escoitei eu moitas veces, por activa e por pasiva. Parece que vai ben a nivel da economía, da macroeconomía, non desta que non controlamos moi ben, pero que ven a ser as grandes empresas. Polo tanto, se a situación económica vai ben, creo que en medidas que se aplicaron no seu momento, porque había un agobio e unhas, digamos, directrices a nivel europeo, pois terá que ser que na medida en que a economía vai mellorando, tal como nos din que mellora, pois se podan revertir certas modificacións, non? Partindo de que dende a nosa organización, dende o BNG, pensamos que dende logo a sanidade debe de ser sostible, que é un asunto moi delicado, efectivamente, e co cal non se deben de facer demagoxias. Eu tamén quero dicir que non se deben de facer demagoxias dos dous lados. Está falando usted da poboación inmigrante. Tamén o utiliza demagóxicamente porque sabe que hai un certo sector da nosa poboación que rexeita que se deian axudas aos inmigrantes e o leva moi mal. Pero é que a quen afecta non é aos inmigrantes somente, é que está afectando a nosa poboación. Está afectando a nosa poboación, e para iso hai estudios, que, por certo, a saúde pública e a medicina preventiva parece que están como con menos actividade. Non vaya a ser que salian datos de cousas que poden empezar a suceder. Porque no momento do copago, por exemplo, das receitas, hai familias, e eso está, hai estudos serios que non poden e non acceden a medicamentos. Polo tanto, hai enfermedades que non se están tratando adecuadamente. E logo hai xente que non pode tampouco, porque é rexeitada, porque ten que facerse estios que lle retrasan, porque non lle van a atender se non paga, porque non está asegurado ou non é beneficiario. E estou a falar de poboación de nacionalidade española. E tamén quero facer referencia a que non hai tanto interese, home, en que non hai tanto interese en que, por exemplo, toda a poboación inglesa que temos aquí, que durante anos estuvo aproveitando a nosa sanidade, que viñan aquí a operarse das próteses de cadeira, que viñan aquí a poñerse marcapasos a conta dos españois, e iso non foi repercutido ao goberno inglés. Debe de ser que os ingleses son mellores que os propios españois ou que os inmigrantes. Entonces, o BNG ten feita unha moción que está presentando en todos os concellos, que é exactamente igual que esta. Non a presentamos nós porque xa era para que presentar dúas iguais, e por suposto nós vamos a votar a favor desta moción, no sentido de revertir sin... E dende aquí decimos, non somos demagogos, queremos colaborar en que as cousas se racionalicen e a facer o menor gasto posible, e o gasto que sexa racionalizado perfectamente, pero pedimos que isto se revirta. E vamos a votar a favor desta moción.
Moitas gracias, doña Alicia, señor Torres, pero sou niño. Ten vostede a palabra, pero vamos a controlar o tempo desde aquí co reloxo, porque co teléfono, porque non está funcionando a televisión, por lo tanto, ten vostede a palabra.
Sí, ya, moitas gracias. Bien, con respecto a la moción de Esperta Monforte, el Partido Socialista estará a favor de un sistema sanitario público, universal y gratuito y de calidad, como garantía de la atención de las personas independientemente de su nivel de ingresos, evidentemente, como no podía ser de otra forma. Queremos que además, malo recordar, y a cada uno lo suyo, que fue el gobierno de Felipe González quien extendió la sanidad universal a todos los españoles, y que desde luego estamos rotundamente en contra de cualquier recorte que afecte a la salud de los ciudadanos y de las ciudadanas. Como ya tenemos manifestado en determinadas ocasiones, nuestra posición es contraria a los recortes en muchos campos, pero particularmente en materia sanitaria, sobre todo los que se vienen practicando en los últimos tiempos por parte de los gobiernos del Partido Popular desde España. Independientemente de la redacción de la exposición de motivos sobre la que podríamos disentir, la que hace usted, me refiero, lo que sí estamos es en contra de los efectos negativos que produce el tal citado Real Decreto sobre la sanidad pública. Por este motivo, manifestamos nuestro apoyo a la iniciativa, porque lo que entendemos y pretendemos los socialistas es ir recuperando los derechos que nos han recortado en la pasada legislatura al gobierno del señor Rajoy, y por eso nuestro voto va a ser favorable. Nada más.
Muchas gracias, señor Torres. Doña Maribel, tengo su turno.
Muchas gracias. Muchas gracias. Ven, vou empezar do orden correlativo. Señor Iván, lamento ben que lle tocara a vostede defender esta moción, no sentido de que efectivamente é razoable que vostede de isto entenda pouco e dice que lle asesoraron determinadamente, pero desde logo quen lle asesorou non lle asesorou moi ben. Mire, quen lle fala é unha das persoas máis escrupulosas no gasto sanitario. Podo lle garantizar que non gasto dous paquetes de gasas en todo aquilo que podo utilizar dúas solas. Eso pode vostede telo seguro. Podo lle asegurar que me gustaría que entrara comigo todos os días que entro a traballar no hospital e vira como apago as luces no todo o meu percorrido, porque eso tamén o paga o Sergas. E podo asegurar que son absolutamente consciente de que efectivamente o sistema sanitario ten que ser sostible e que contribuyo a que eso sexa así. Pero mire, as evidencias non se poden negar. Este Real Decreto sacou de un plomazo un 400, non recordo exactamente o número, de fármacos do Sistema Nacional de Saúde. Fármacos que as persoas con recursos económicos poden pagar e siguen pagando, se así o indica o seu facultativo. E os que non, posiblemente, non os poden utilizar. Pero ademais, todos aqueles outros que vostede dice, inmigrantes, que parece ser que a única pega que lle poñen a este Real Decreto, que teñen coberta asistencia de urxencia, esqueceu vostede decir unha cousa, que estou ben segura que se leu o Real Decreto, como manifestou, o coñece, teñen asistencia de urxencia, onde si es diagnostica, si estamos a falar dese grupo de persoas que ademais están efectivamente sin un control sanitario pola súa condición de inmigrantes, pois acuden a un centro de urgencias e efectivamente reciben esa asistencia e hasta o mellor hasta un diagnóstico, digamos, precoz ou precario. Pero sabe vostede tamén que a continuación ese facultativo ou facultativos que o atenderon en urxencias lle remiten un tratamento farmacolóxico e supoño que sabe vostede que o Real Decreto, o sea, ese teñen que ir á farmacia a compralo. Lógicamente volvemos a estar en donde empezou o problema, estamos ante unha sin falta de recursos, pero efectivamente, como decía o portavoz de BNG, tamén este é un problema para moitas familias galegas e de verdade deixense de esto non é, decir, pregúntenlle esas farmacias, xa non digo de outros lugares, vayan ás farmacias de Monforte. Vostede ten no seu grupo unha farmacéutica que se quixera falar podría falar de isto. Disminuíron a venta, o control de a venta de fármacos debidamente recetados vamos a presumir que o profesional que o receta o fai correctamente. E a min me dicen as farmacias de Monforte, que as que teño moita relación, que moitas persoas non pasan a recoller os fármacos. Esa é a realidade, porque hai moitas persoas que as súas rentas de vida non lles dan para iso que vostede que os darán eso.
E claro, Maribel, ten que ir rematando, perdón, non se deu tempo.
Solamente pero... quería, sí, solo quería decir, bueno, deixo para o último turno.
Sí, ten outro turno, sí.
Moitas gracias.
Moitísimas gracias. Don Iván, ten a palabra usted.
Bueno, nos vamos a seguir ratificándonos na nosa posición. Este Real Decreto conseguiu os objetivos e as finales que se perseguían, que era que garantizar que o sistema funcionaba. Fixo unha racionalización no gasto farmacéutico, no funcionamento do personal médico, de todo o sistema de salude. Fixo vostede un comentario de que o tema dos inmigrantes que chegan a un centro de salud que reciben un tratamento así medio imprecario, tal. Home, eu entendo que os facultativos, creo que lle fan, que eu sepa, fan un tratamento, non sei se entendí mal, pero eu entendo que os facultativos os atenden da mesma maneira que a outra persona calquera. Despois dice que ese facultativo, que lle recedan os medicamentos, que despois chegan á farmacia, que despois non lle os poden suministrar. Eu, como ben me comenta, como vostede fixo, de que tiñamos unha compañeira no grupo que é farmacéutica, polo que a mí me contan, a nadie se lle negan os medicamentos. Unha persoa que non ten ningún tipo de recurso non paga, non ten ningún sistema, non ten que pagar ningún complemento a la de retirar un medicamento. Nada máis, porque bueno, este é un tema de un debate complexo, longo, que incluso podo decir que de que incluso non é nin competencia nosa, é un debate que se teria que facer pois a outras instancias. Nada máis. Boa tarde e feliz Navidad por a miña parte.
Moitas gracias, don Iván. Doña Pilar, quero se intervir. Ah, perdón, doña Alicia, disculpe. Ten o turno.
Non, eu tamén quero, digamos, facer, digamos, unha reflexión, non? O déficit da asistencia á poboación, poñamos, inmigrante, máis o déficit dos tratamentos que poda xerar que a xente que non poda pagar ou que era aforrar ou non lle chega porque as pensións son o que son, entón iso que lle corresponde pagar, quinta que son 8 euros, a nos pode parecer pouco, pero hai a xente que sí, pode traer consecuencias para a saúde que logo van a xerar máis gastos, vale? Pois porque estou a falar de enfermedades que se transmiten, non? Os inmigrantes poden vir con enfermedades que sexan contagiosas, que non sendo ben diagnosticados e tratados adecuadamente poden estar propagando a enfermedade, e non é ninguna broma, quero dicir que hai enfermedades infecciosas como a tuberculose que en este momento ten unha subida importante. Quero que reflexionen sobre eso. E nada máis eu dicir que o noso grupo vai votar a favor desta moción, e antes de rematar a miña intervención aproveito para en nome do noso grupo, felicitarlles o ano que ven e que sexa mellor que este, moitísimo mellor, a todos os grupos e, por suposto, a todos os asistentes que están aquí. Moitas gracias.
Moitísimas gracias, doña Alicia. Señor Torres.
Señor Torres, renuncia al segundo turno y decimos que vamos a votar a favor, nada más. Muchas gracias.
Moitas gracias por a brevedade. Doña Maribel, temos un turno de peche.
Ben, pois, tampouco me vou estender moito máis porque querer negar as evidencias é de necios. E isto é algo que está ao alcance de calquera que se atope nestas situacións, non? Non dixen, señor Iván, por si non me entendeu ben ou a mellor non me expresei ben, que os facultativos deran unha atención precaria. Dixen que o diagnóstico a veces é máis longo e por consiguiente non se pode facer nunha sola actuación de urxencias e que en todo caso aquilo que lle prescriben, se vai á farmacia o ten que pagar, porque as farmacias hasta agora non son obras sociais e por consiguiente se a persona non ten cartilla de seguridade social, pois non entra no seguro. E dice vostede, señor Iván, que en todo caso non é competencia, pero é que vostede non leu o que se pide aquí. Non se pide que o Concello de Monforte faga isto, o que se pide é que se inste a Xunta a que non aplique este Real Decreto e que se solicite ao Goberno de España que a quen fixo ese Real Decreto. Eso. E quero, non quero deixar de facer unha referencia a que se xustificou moito este Real Decreto na crise económica do momento. E se xustificou, pero non é verdade, porque realmente a asistencia gratuita sanitaria era naquel momento en que se nace este Real Decreto un 7% do Producto Interior Bruto, realmente moi por debaixo de calquera outra nación europea, donde ademais a cobertura non era universal como foi en este país hasta que o Partido Popular pois nos deixou con este Real Decreto á vista. E efectivamente eso é algo que son consecuencias que irán caendo no día a día. O modelo inglés, que pasou por unha situación moi similar nos seus tempos de primeira ministro Margaret Thatcher, tuvo unhas consecuencias tan patéticas que o último primer ministro inglés tuvo que pedir disculpas á población porque eso causara moitas mortes. E efectivamente a doutora Cadarso dixo algo, a portavoz do BNG dixo algo importante: os inmigrantes, e a veces non só os inmigrantes, non están ben controlados, e as enfermedades infecciosas, unha sola enfermedade infecciosa xenera moito máis gasto que cubrir as necesidades universales de toda a población. Esa é a realidade, non reconhecelo a negar as evidencias. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Sometemos entonces a votación esta iniciativa. ¿Votos a favor? 12 votos a favor. ¿Votos en contra? 5 votos en contra. Queda, por lo tanto, aprobada la iniciativa Desperta Monforte. Pasamos al punto número 7, que es dación de conta de resolución de alcaldía. Punto número 8, información específica de resolución de alcaldía que levantan reparos de intervención. Y punto número 9, rogos e preguntas. Hai unha pregunta por escrito presentada polo grupo Desperta Monforte, que doña Maribel, se quere formularla brevemente.
Moi brevemente, señor alcalde, moitas gracias. Ben, o 14 de novembro de 2016, en Xunta de Goberno Local, adotou un acordo sobre a adxudicación do contrato de aluguer, instalación e decoración de iluminación do Nadal 2016-2017, co correspondente número de expediente, e que posteriormente se publica na páxina web municipal o certificado de adxudicación á empresa Benjamín Fernández Vázquez por un importe de 17.050 euros, sido incluído mediante contrato menor. Neste acordo recóllese que con data 4 de novembro do presente ano tamén se formula unha providencia da alcaldía o día 4 de novembro justificando a necesidade da contratación antes sinalada. Faise constar no apartado 5 unha advertencia do Servicio de Secretaría que, transcribimos a continuación. Trátase dunha prestación que se ve retirando de xeito continuado no tempo e cuxa adxudicación se ven efectuando a medio de contrato menor dende este servicio de contratación. Cómpre advertir que a suscripción de contratos menores sucesivos para a adquisición de bens ou servizos que se requiran repetidamente por responder a necesidades de carácter recorrente, periódico ou permanente pode non ser o mecanismo máis axeitado e máis conforme coa normativa en materia de contratación pública para cubrir este tipo de necesidades e incluso pode chegar a ser contrario a aquela normativa segundo as circunstancias concurrentes en cada caso. Repito, advertencia da Secretaría. Ben, pois este é o motivo polo que experta Monforte formula as seguintes preguntas. E como é que a primeira pregunta, como é que os arcos, quero recordar, e para a información da xente que nos escoita, que ese contrato menor figuran tres empresas, non? Como posibles adxudicatarias deste contrato, non? E efectivamente se adxudica a empresa de menor cuantía. Entón, as preguntas son as seguintes. Como é que os arcos de decoración e de iluminación do Nadal están colocados casi na súa maioría o día 2 de novembro de 2016? Se o contrato se adxudica na Xunta de Goberno 12 días despois. E non solamente eso como segunda pregunta, senón que é o día 4 cando se crea a necesidade, se fai esa providencia desa necesidade de contratación. E repito, día 2 estaban colocados a maioría deses arcos. E a terceira pregunta, acaso xa sabía a empresa, repito, eran tres empresas, ía sair a adxudicataria antes de proceder á súa contratación? E cuarta pregunta, por que a pesar de existir esa advertencia da Secretaría sobre a posible irregularidade, vostede continúa con ese procedemento? E por último, aunque esta pregunta creo que xa quedou contestada na comisión informativa, pero en todo caso está escrita, ademais destes 17.050 en esta adxudicación, si paga este concello por este concepto algunha outra factura a través de algunha asociación monfortina. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias. Nada, pues brevemente decirlle que en relación coa advertencia que vostede dice, como acaba de leer ben, dice textualmente que pode non ser o mecanismo. Hai outros que creen que sí pode ser o mecanismo, por lo tanto, o que non creo eu, de logo, por outras consultas que eu fixen, non pode condicionarme a que dentro de 2 anos teñamos un contrato vivo, non sabemos se vamos a facer ese mismo alumeado, outro tipo de alumeado, ou non se fai, ou se fai o doble. É dicir, que non podemos prever o alumeado do ano que ven como vamos a prever a 2-3 anos vista, non? Porque isto non prevé, eu creo que ninguna cidade. Pero, ben, en todo caso, como lle digo, advirte que pode non ser, pode non ser. Outros creen que sí que pode ser. Ben, dito eso, contesto un pouco así por xa todo xunto as preguntas e dicirlle que no caso que nos ocupa estamos falando dun contrato menor para o que se solicitan 3 presupostos e, lógicamente, cando coñeces os presupostos, pois xa sabes que a empresa que ten o presupuesto máis favorable. Iso é así, e antes de facer o contrato, eso se sabe. E penso en este contrato, en calquer contrato, cando se fai por esta vía. Por tanto, xa sabes cal vai ser a empresa adxudicataria. É dicirlle que o traballo, lógicamente, organizou a empresa e que non se lle deu instrucción ninguna desde o concello cando tiñan que empezar a traballar. Temos outra organización interna. E dicirlle que o concello non paga máis que os 17.050 euros, nin directamente nin indirectamente a través de ninguna asociación para as rúas de Monforte. Para a Praza de Abastos púxose polo concello un pequeno alumeado no seu interior, que debe estar posto para, con motivo dos mercados, tamén para animar a cidade da plaza durante estas xornadas, lógicamente, de Nadal. Pero non ten nada que ver coa rúas ni con ninguna asociación. Foi directamente o concello que considerou que, bueno, había que mellorar un pouco a imaxe nestas datas dentro da Praza de Abastos. E iso é todo o que lle podo contestar á súa pregunta, que eu creo que recolle un pouco todo o que vostede plantexa aquí. Bueno, quere usted plantexar unha pregunta en boche? En boche, bueno, quedará para o seguinte pleno.
Pero faga usted, formule usted la pregunta, doña Julia.
Sí, gracias, señor presidente. Brevemente, una pregunta in voce de este grupo por traslado de, bueno, pues persoas afectadas. O pasado 26 de novembro se celebrou un trofeo Miguelito, unha concentración de judo na localidade do Barco. É unha concentración que reúne a participantes ou nenos que practican judo tanto de colexios do Barco como de colexios de Monforte. Participaban nesa ocasión máis de 150 pequenos e, por tanto, coas súas respectivas familias. A maior parte deles se desplazaron dende Monforte e o que nos trasladan é que se lle solicitou o Concello colaboración para que ese trofeo, esa concentración, se pudera celebrar na nosa localidade e non atoparon esa colaboración. Por tanto, que lle pedimos ao alcalde que nos dé conta e explicación de cuáles foron os motivos por los que non se colaborou para a celebración dese torneo na nosa cidade, que non solo impediría que se tiveran que desplazar familias monfortinas a Barco, sino que mesmo traería familias do Barco a Monforte, bueno, pues coa repercusión económica que eso tería tido para a nosa cidade. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, doña Julia. Pues no siguiente pleno terá debida resposta. Rematamos o pleno e antes de levantar a sesión, desexarles a todos, público, concelleiro, secretario, interventora, un feliz entrada de ano novo. Levantamos a sesión.